From the conference center at Temple Square.
Сатлагын ариун сүмэнд тал байдаг чуулганы төвөөс нэвтрүүлж байна. Энэ бол Иесус Христийн хожмын үеийн гэгентүүдийн сүмэн жил тутмын 178 дахь ерөнхий чуулган юм. Ирак өгөгчдийг сүмэн ерөнхий эрх мэдлүүдээс болон ерөнхий удирдлагчдаас сонгосон бөгөөд энэ хуралдааны дууг Морны тавернаклын найрал дуучид дуулж байгаа билээ.
This broadcast is furnished Bonneville
Communications-ийн энэ нэвтрүүлгийг олон нийтэд үйлчлэгэ болгон нэвтрүүлж байна. Энэ нэвтрүүлгийг бичгийн зөвшөөрлөгөөр дахин нэвтрүүлэх, хулбар хийх, бичиглэн болон өөр бус даргаар хэрэглэхийг хориглоно.
Dieter F. Uchtdorf,
тэргүүн ерөнхийлөлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Dieter F. Uchtdorf энэ хуралдааныг хөтлөх болно.
We welcome you this afternoon to
Christian Hodgmin Uyin Gigant Nutin Sumin Jill Totmi Zundal Namdur Yun Hitch Hologne Tavtok Bolon Tuskalin Yun Hit Horstand Tavtamar Higbid in Uttar Tanras was Orchain. In Cholognik, Water the Jaga Yun Hitch Thomas S. Monson, Octor Wachnameg in Horstanik Hutlik Hustinium. Радио, телевиз, интернет болон сателлайтаар дамжуулан оролцож буй сүмэн гишүүд болон олон найз нартаа бид өөрсдийн мэдээлэлгээ болон ажлыг илгээе. Энэ хуралдааны хөгжмийг Tabernacle-ийн найрал дуучид Мак Вилбергийн удирдлага ард дуулж Линда Маргиц болон Бонни Гудлиф нар бадрал бичгүүр хөгжмийг тоглох болно. Найрал дуу энэ хуралдааныг For the Beauty of the Earth дуулыг дуулснаар эхлэх болно. Үүний дараа нэлтийн залбирлыг далын ахлагч S. Scott Grow хэлнэ.
For the beauty of the earth, for the beauty of the earth. Our Heavenly Father.
Ава. Таны охид төгөөд дэлхий дээр бид бүхэн таны өмнө бүгд цуглуулж энэ хүү ерөнхий чуулганы төгсгөлийн чуулганд оролцох болцоотой байж тавина. Тэгээд энэ хүү түүхт чуулганы үед бид нэр бүгд таны сонгосон тэнхүү бошиглогч ерөнхийлөгч Монсон ахыг дэмжиж батлах болцоотой байсан дээр маш их баяртай байна. Тэгээд түүний ажиллаараа мөн түүний зөвлөхүүд Айрин Гринкелэгч, Өктор Фринкелэгч мөн 12-ын дагалдагчдыг ажиллаараа гэж гуйж байна. Энэ тэгээд бид бүхэн тэднэр таны сонгогдсон бушгалагч гэдгийг мэднэ. Тэгээд бид бүхэн Жозеф Смит тэнхүү ариун төгөлд очиж залбирлаар үннийг мэдхэд тэр болцоотой байсан байртай байна. Мөн тад өөрийн хүлтэй амтэрийн энэхүү диспенсажныг нэх тэр болцоотой болсон бид маш их талархаж байна. Тэгээд бид таны хүү Иесус Христийн маш их талархаж байна. Түүний цагаатгал, түүний дахин амьлалт. Тэгээд энэ хүү чуулганы үед бид бүхнийг ариун сэнсээрээ ажиллаарай. Ялангуяа биднийг таны үгсийг заах тэр хүмүүсийг мөн бидний зүрхсэтгэлийг онгологож тэдний заасан зүйлийг ойлгоход туслаарай гэж танаас гуйж байна. Тэгээд таны эзэн тусыг дэлхий дээр улам өсөн өргөжиж хүчтэй болоход биднийг туслахад бидний туслаарай. Тэгээд энэ чуулганы төршил бид зүрхсэтгэлдээ мэдэрсэн тэр мэдрэмжүүдийг амжилт дээр хөшөөлөхэд туслаарай. Тэгээд бид бүхэн танд маш их хөлн зүйлд талархаж байна. Энэ үгдийг Иесус Христийн нэрээр Амен.
The choir will now sing.
Нарилд Call to Serve дуудлыг дуулнаа. Дараа нь 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Jeffrey R. Holland болон David Abbott нар бидэнд хандан ярих болно. Тэдний ярианы дараа бид 70 ахлагч V. Craig Zweig-ийн үгийг сонсох болно.
Come to serve Him and the King of Glory.
President Monson, may I claim a
moment of personal privilege?
As the first of the brethren, following your singular
to
the church this morning, may I say something on behalf of
the
general authorities and indeed
the Сүмийн гишүүд, гишүүдийн өмнөөс хэлэх зүйл байна. Энэхүү төгч болгоны турш бид нар маш олон агуу зөвшөөрлийн явдлуудыг үзлээ. Гэхдээ хамгийн чухал зөвшөөрлийн явдал нь бошиглогчийн ариун үүрэг хариуцлага эрх мэдэл таны мөрөн дээр тэнгэрийн элчүүд тавьсан мэд бууж ирэхийг бид өөрсдийн нүдээр харсан байлаа.
Those in attendance at last night's general priesthood meeting.
Өдөрөөний зэрэгтнүүдийнхээ чуулганд оролцсон хүмүүс бас энэ өглөө дэлхийд даяар цацагдсан өглөөний чуулганд оролцсон хүмүүс энэ бүхнийг өөрсдийн нүдээрээ харлаа. Тэгээ энд оролцсон бүх хүмүүст би талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж байна. Энэ бүхнийг би Тэнгэрд эцгийн эцэгтэй болон ерөнхий Дингэрч Монсонд үг хайраараа илэрхийлж байна.
Thank you.
Баярлалаа.
Now in general conference last October.
Өнгөрсөн 10 сарын ерөнхий чуулган дээр би Иесус Христийн хожимын үеийн гэгэнтнүүдийн сүмэн хоёр гол учир шалтгааны улмаас Христийн шашинтан биш гэж алдаатайгаар буруушагддаг гэж хэлсэн. Тэр үед би тэдгээр сургаалын асуудлын нэг болох Бурхан тэргүүндний талаарх бидний судар дээр үндэслэн үзэл бодол дээр анхаарлаа хандуулсан билээ. Бидний итгэлийг тодорхойлдог адил зарим хүмүүсийн санааг зовоодог нөгөө нэг гол сургаалыг би өнөөдөр ярьмаар байна. Тухайлбал Бурхан үргэлжлүүлэн өөрийн үгээ ярьдаг мөн өөрийн үннийг илчилдэг учраас албан ёсны судрын цуглуулга нь нээлттэй байхын шаардлагатай гэсэн зоригтой тунхаг юм. Зарим христийн итгэгчид ер нь Библийг таартай тэдний үнэн чихайрын улмаас өөр ямар ч эрх мэдэлтэй судар байх эсгүй хэмээн тунхагласан байдаг. Иесус Христийн хожимын ингээгэнтүүдийн сүмийн гишүүдийн хувьд бидний хүндлэх Мормоны ном сургаалва гэрээ агуу үнэт цовд мөн Бурханы арвнаалгдсан бошиглог чөлөөлөгчнөрөөр хүлээн зөвшөөн авагдсан үргэлжилж буй өдрөмжүүд гэсэн бурханлаг илэрхийлдэг өөр сүсгтний бидний найзнаар албан ёсны илэрхийлэг цуглуулаг хаагдсан гэж ярьсанараа хүлээн зөвшөөрхийг эсрэг үздэг. Хэдийгээр бид ийм бодол тэтгэрт ямар ч муу санааг санаахгүй байгаач судрын үндсгүй үнэн Христийн шашинд ийм тодорхойлтыг хүндэтгэлтэйгээр хийгээд шийдэмгийгээр няцааж байна. Албан ёсны судрын хаалттайг хөмгөөлөхөд олонтаа иргэддэг нэгэн маргаан нь Шинэ гэрээний элчлэлтийн 22 дугаар бүлгийн 18-д бичгдсэн хэсэг юм. Энэхүү номын гишүүлгийг үгсийг сонсогч бүрд би гэрчилж байна. Хэрэв хэн нэгэн эдгээрийн дээр нэмэх аваас Бурхан энэхүү номд бичгдсэн гамшигчуудыг түнд нэмэх болно. Гэсэн хэдий ч Библийг судалдаг эрдэмтдийн дунд энэ шүлэг нь бүхэл бүтэн Библийг биш зөвхөн эчлэлтийн номд хамаатай юм гэсэн хүчтэй тохиролцоо байдаг. Манай үеийн бараг эрдэмтэн болгон Шинэ гэрээний хэд хэдэн номнууд нь бараг эргэлзээгүйгээр Патмосын арал дээр хүлээн авагдсан Йоханны илэрхийллийн дараа бичгдсэн гэдгийг хүлээн зөвшөрдөг. Үүнд дараач Петрийн 1 ба 2 дугаар номнууд, Юда, Яковын 3 загтал, тэгээд магадгүй Йоханны түүхч бүгдлээрээ багтдаг. Гэвч яагаад тэр одоо байгаа Шинэ гэрээний сүлийн номд байдаг хэсгийг бүхэл бүтэн Библиэд ашиглаж болохгүй вэ гэсэн зориулсан илүү энгийн хариулт байдаг. Яагаад гэвэл тухайн шүлгэнд бичгдсэн үед бидний мэдэж байгаагаар бүхэл бүтэн Библийн олон намын ганц байдулсан нь байгаагүй. Жишээлбэл,
Йохан тэдгээр бичлгүүдийг гаргасны дараа олон зууны турш одоо шинэ гэрээнд ордог номнууд нь ганц ганцаар эсвэл цөөн хэдүүлээ хамт явагдаж байсан. Бүрэн бүтэн цуглуулга гэж ер нь байгаагүй. Эрдэмтдийн мэдэх грек шинэ гэрээний 5366% гар хэмжээний зөвхөн 35 нь бидний одоо мэдэх шинэ гэрээнд ахуулагддаг. Эдгээрийн 34 нь манай ирний 1000 оноос хойш цуглуулагдсан байна. Хуучин мөн шинэ гэрээний бошлогч бүр өөрөөс нь өмнөх хүмүүсээр хүлээн авсан байсан судар дээр нэмсэн үнэн юм аа. Хэрвээ зарим хүмүүс буруугаар бодож болох байсан шиг Мосегийн хуучин гэрээний үгс нь хангалттай байсан бол тэгвэл дараа нь ирсэн Ясагийн бошлогуудад ямар хэрэгтэй вэ? Эсвэл түүнийг дагсан Ермагийнх. Тэр ч бүхэл Эзекиэл болон Даниэл, Йоэл, Амос болон бусдынхан ч гэсэн. Хэрвээ энэ цаг үеийн нэгэн мөчид нэг бушгалагчд өгөгдсөн нэг илэрхийлэл нь бүхий л цаг үед хангалттай юм бол эдгээр бусд олныг юун зөвтгөн батлах юм бэ? Яхоовигийн өөрөө Мосед хэлсэн миний ажлуу төгсгөлгүй билээ. Мөн тэрчлэн миний үгс хизээж зогсох нь үгүй гэж хэлснээр зөвтгөн батлагдсан тодорхой юм. Нэгэн протестант эрдэмтэн албан ёсны судрын цуглуулга нь хаалттай гэсэн буруу сургаалыг ихэд үр дүнтэйгээр судалсан юм. Тэр бичгтээ Библийн эсвэл түүхийн ямар үндсэндээр Бурхны илэрхийлэлт нь Сүмийн Библи гэж нэрлэгдэг бичгдсэн баримтууд хязгаарлагддаг вэ? Хэрвээ сүнс нь зөвхөн анхны зууны бичгдсэн баримтуудыг илэрхийлдэг юм бол тэр нь өнөөдөр тэр адилхан сүнс нь чухал ажигвалттай зүйлсийн тухай сүмд ярьдгүй гэсэн үг үү? Бид ч мөн адил асуултуудыг даруулхнаар тавьж байна. Үргэлжилсэн илэрхийлэл нь өмнө гарсан илэрхийлэлийг бууруулдаггүй. Мөн нэр сэрийг нь гутаадаггүй юм. Бид шинэ гэрээтэй танилцуулагдахад хуучин гэрээ нь өөрийн үнцнийг алдаагүй. Мөн бид Иесус Христийн бас нэг гэрээ болох Морны нэмийг уншихад шинэ гэрээ нь харин ч өснө нэмэгдэн тэлдэг. Хожмын үеийн гигантүүдээр хүлэн зөвшөөрөгдсөн нэмэлт судрын талаар ярилцдаа ингэж бас асуулт таарна. Ерөнхийдөө шинэ гэрээний эхний бичгдсэн түүх гэж тооцох арай энгийн Маркийн түүхийг л олон жилийн турш унших боломжтой байсан анхны христэд итгэгчд нь сүүлд нь Матай, Лук хоёрын бичсэн нэмэлт зүйлүүд мөн бүр хожим нь шинэ эмнэндэг илрүүлсэн Йоганы хүлэн авахд тэд гомдож байсан болов уу? Христийн бурханлаг байдлыг итгүүлсэн баримтууд нэмж ирсээр байсанд тэд баярлж байсан гэдэг нь гарцаагүй бизээ. Мөн бид бас тэгж баярладаг юм. Итгэ, буруугаар ойлгоорой. Ахлагч Рассел Баллардын нэг жилийн өмнө энэ эндэр дээрээс бидэнд маш тодорхойгоор зааснаар бид Библийг хайртай. Мөн түүнийг бишрэн хүндэтгдэг. Библи бол Бурхны үг юм. Манай сүмийн стандарт бүтээлүүд гэгдэг албан ёсны судрат энэ нь үргэлж эхэнд нь тодорхойлогдсон байдаг. Үнэн хэрэгтээ Яковын номын 1-р бүлгийн 5-р шүлэгт Йосеф Смитийн Бурханаар өдрөдөгдөн дайрлцсанаас манай цаг үе Иесус Христийн сайн мэдээний сэргээлтийн төрөлтийг бий болгосон Йосеф Смитийн эцэг мөн хүү хоёрын үлдэл төрөгсөн юм. Гэвч тэр үед Йосеф өөрийнхөө болон бус шашны талаарх бүхий л асуултанд ганц Библиэс хариугаа олж чадахгүй гэдгийг мэдэж байсан. Түүний өөрийн үгээр түүний орон нутгийн шашны багш нарын хоорондоо өөрсдийн сургаалын талаар заримдаа ууртагаар мэтгэлцэж байсан. Санвартныхаа эсрэг түүнчлэн хөрвөгчийнхээ эсрэг мэтгэлцэж байсан. Үгийн сөргөлдөөн хийгээ санал зөрөлдөөнд гэж тэр хэлсэн байдаг. Эдгээр мэтгэлцэж байсан шашны урсгалын зөвхөн нэг адилхан юм нь Библиэд итгэх явдал байсан. Гэвч Йосефийн бичснээр өөр өөр урсгалуудын шашны багш нар судрын яг адил хэсгүүдийг өөр өөр ойлгодог байсан. Библиэд хандан асуудлыг шийдэхэд итгэлтэй байхыг үгүй болгодог байв. Библи нь гарцаагүй үгээр тэр цаг үед бүгдээр итгэгдсэн зүйл гэж үе үед дүрчлэгддэг байсан Харамсалтай энэ нь маргалдаан зөвлөдөөний гол зүйл байсан. Тиймээс амьд бошлогчдоор дамжуулан ирдэг үргэлжилсэн илэрхийлийн агуу зорилгуудын нэг нь дэлхийд Библийг үнэн гэдгийг нэмэлт гэрчүүдээр тунгаглах явдал юм. Эртний бошлогч бичгтээ энэ гэж Мормоны нэмийн гэрч байна. Энэ нь танарт түүнд итгэж болно хэмээх зорилготойгоор бичсэн юм гэж бичгтээ. Түүнд гэдэг нь Библийн талаар ярьж байна. Йосус Смитер хүлээн авсан эхний илэрхийлтийн нэрийн нэгэнд их эзэн хэлэхдээ болгоогтун би Мормоны номыг тэдний хүлээн авсан Библийг устгах гэж авчираагүй, харин түүнийг нэмэгдүүлэх гэж авчирсан юм. Өөр нэгэн зүйлийг хэрэглэх хэрэгтэй байна. Шинэ гэрээнээс өмнө тэр битгий хэл Юсесийн хэлсэн зүйлсийг хоримтлах гарахаас өмнө христийн шашинтнууд байсан гэдэг нь тодорхой. Тиймээс Библийн хэн нэгнийг христийн шашин болгодог байж болохгүй. Хүндэтгэлийг хүлээсэн шинэ гэрээний эрдэмтэн Райтсийн үг нь Матайгийн түүхийн төгсгөлд амилсан Христ Тэнгэр газар дээрх бүх эрх мэдлийг танарт бичих номнууд өгсөн гэж хэлээгүй. Харин Тэнгэр газар дээрх бүх эрх мэдлийг надад өгсөн гэж гэсэн байдаг биз дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол судар нь өөрөөсөө цаашин зааж үнэндээ эцсийн үнэн эрх мэдэл нь Бурхан түнд хамаардаг гэж хэлсэн. Тиймээс судрууд нь хожмын үеийн гигантнүүдийн хувьд гол мэдлэгийн сурвалж биш юм. Тэдгээр нь үндсэн гол сурвалжийн илрэл, тэдгээр нь үндсэн гол сурвалжаас урсан гардаг зүйл юм. Хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн хувьд мэдлэгийн үндсэн гол сурвалж мөн эрх мэдэл нь амьд бурхан юм. Тэдгээр бэлгүүдийн харилцаа нь бурханаас амьд галтай зөвхөн мөн бурханлаг илэрхийлэлээр ирдэг билээ. Энэ сургаал нь Иесус Христийн хожмын гигантнүүдийн сүмийн болон дэлхийн түгээх бидний захиасын гол төвд байрладаг. Энэ нь өчигдөр болсон онцгой ариун хуралдаанд бидний Томас С. Монсныг бошиглогч, үзмөрч, мөн илчлэгчээр батлагдсан ажиллагдлыг үзүүлдэг. Бидний итгэдэг бурхан маань амьдралд итвэхтэйгээр нөлөөлдөг. Дуугүй биш, байхгүйч биш. Мөн Баалын Христүүдийн бурханы талаар Илайгийн ярьсан шиг тэр аяллаар явчихсан ч юм уу, эсвэл тэр чинь унтаж байгаа юм бөгөөд түүнийг сэрэх хэрэгтэй болох тийм бурхан биш юм. Энэ сүмд бидний хүүхдийн хэсгийн залуу хүүхдүүд хүртэл цээжээрээ мэднэ. Бурхны илчилсэн бүгдэд, түүний тухай илчилж буй бүгдэд бид итгэдэг. Мөн Бурхны хаан тусад хамаарах олон авгаах зүйлийг тэрээ цаашид илчлэх болно гэдэгт бид итгэдэг. Шинэ судр болон үргэлжилсэн илэрхийллийг тунгагласнаар бид хизээч бардам мөн томсоргүй байхгүй гэж бид залбирдаг. Гэвч одоо ариун болсон ой тохиолдсон энэхүү ариун үзэгдэл нь бурхан байдаг болов уу гэсэн асуултанд хариулсан. Одоо тэгээд үүний дараа заавал ирэх тэрээр ярьдаг болов уу гэсэн асуултыг Йосус Смит болон Иесус Христийн хожмын үеийн гигантын сүм биднийг асууж болгодог билээ. Тэр ярьдаг бас ярьсан гэсэн сайн мэдээг бид авчирсан байна шүү. Библийн үеэс Бурхны ярьсан ба одоо хүртэл ярьж байгаа миний гайхамшигт сонирхыг бид бүх хүмүүсийг үрж байна. Манай Христийн шашнаас төрсэн хайр мөн инэрлээ тэр билээ. Нэг утгаар Йосеф Смит болон энэ сүмдэг түүний бошиглын залгамжлагчид 170 жилийн өмнө Ралф Уолдо Эмерсоны Харвардын шашны сургуулийн оюутнууд тавьсан гуйлтад хариу өгдөг. Эмерсон буюу Конкордын хотын мэргэн протестантуудын хамгийн сайн, хамгийн ухаалаг оюутнуудаас байсан биш, бурхан байдаг, ярьсан биш, тэр ярьдаг гэж заахыг гуйсан. Тэнгэр нээлттэй гэдгийг гэрчилж байна. Йосеф Смит бошиглогч байсан, мөн одоо ч бошиглогч хэвээр гэдгийг Мормоны номд үнэхээр Иесус Христийн бас нэг гэрээ. Томас С. Монсон бол Бурхны бошиглогч, гартаа хаан тусын дүлхүрдэг атгадаг орчин үеийн төлөөлөгч, эрх мэдэл түнд ирснийг би өөрөө харсан гэдгийг гэрчилж байна. Христийн хүчинтэй тохинолол энэ дэлхий дээр байсан аль ч үед ийм их мэдлэлтэй бошиглолын дуу хоолой мөн судар болсон үргэлжлэлтэй илэрхийлэлтүүд нь Христийн зарын төв үсэг байсан гэдгийг би гэрчилж байна. Ийм тохиолдол нь дэлхий дахин байгаа бөгөөд энэ нь Иесус Христийн хожмын үеийн гигантүүдийн сүмд олдно гэдгийг би гэрчилж байна. Бурхны хүү дэлхийн аврагчийн хувьд Назарын Иесус итгэх бидний чин сэтгэлийн итгэл бишрэлдээ би та бүгдийг түүний тухай бидний олж авсан зүйлсийг судлаач хэмээн мөн бидэнтэй мөнх амьд хүртэл ориглох болгоноос сайн уухад нэгдээсэ гэж урьж байна. Эдгээр нь бидэнд бурхан амьд тэрээр бидэнд хайртай мөн бидэнтэй ярьдаг гэдгийг үргэлжийн сануулгануд юм. Би түүний ажил хичээж дуусшгүй мөн түүний үгс хизээ зогсох нь үгүй гэсэн гүн гүнзгий хувийн талархлаа илэрхийлхийг хүсэж байна. Би ийм тийм бурханлаг хайрлсан анхаарал мөний бичлэл байдгийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
I invite the Holy Ghost to
Залбирлуудыг мань илүү утга учиртай болгохт нь тусалж болох нэгэн зарчмыг ярилцахад Ариун Сүнс бидэнд туслах болтугай хэмээн би залбирч байна. Энэ зарчим бол итгэлээр гоох гэдэг юм. Утга учиртай залбиралда итгэлээр гоосны 3 жишээг датаад тэр болгоноос юуг суралцаж болохыг би ярилцмаар байна. Залбирлын талаар ярихдаа утга учиртай гэдэг үгийг би чухалчилмаар байна. Зүгээр залбирал хэлэх нь утга учиртай залбирал хийхээс өөр зүйл юм. Энд байгаа хүн бүхэн залбирлыг оюун сүнсний боловсрал ба хамгаалалтанд байгаа шаардлагатай гэдгийг ойлгож байгаа бах. Гэвч бидний мэдэж байгаа зүйлээ заримдаа хийж байгаа зүйлдээ тусгадаггүй билээ. Тиймээс бид залбирлын чухлыг мэддэг байлаач бид бүгдээрээ л хувийн болон гэр бүлийн тогтмол байдал сайн үлгэр жишээ үзүүлж болох юм. Итгэлээр гоохын нэгэн сонгодог жишээ бол Жозеф Смитийн анхны үзэгдэл юм. Залуу Йосеф шашны талаар үнэн зөвийг олж мэдэх гээд эрэлхийлж байхдаа тэрээр Яаковийн эхний бүлгээс энэхүү шүлгнүүдийг уншсан. Харин та нарын хэн нэгэн нь мэрэгэн ухаанаар дутвал бүх хүнд өгөөмрөөр буруу шалгуугаар гөгч бурхнаас гуйг. Тэгээд түүнд өгөгдөх болно. Харин тэр хизээж эргэлзээгүйгээр итгэлээрээ гуйг. Итгэлээрээ гуйхыг шаардаж байгааг нь анхаарна. Миний ойлгож байгаагаар бол энэ бол зөвхөн хийх биш харин бас хийх хэрэгтэй юм. Гуйх бас гүтгэх ёстой ойлголохоос гадна бас үйлдэх нь шаардлагатай гэж үлээ. Библийн үг хэсгийг тунгаасны эцэс Йосеф залбирн сүнслэг мэдлэгийг олж авахын тулд гэрийнхээ ойр байх нэгэн айн төгөл рүү очив. Йосефийн бодол гуйлтыг чиглүүлсэн асуултуудыг анхаараарай. Үгийн болон санаа бодлын үүмэн самуунтай энэхүү дайны дунд би яах билээ? Эдгээр бүх бүлэглүүдээс хэн нь зөв юм бол? Эсвэл бүгдээрээ буруу юу? Хэрэв тэднээс аль нэг нь зөв юм бол аль нь юм бэ? Тэгвэл би түүнийг яаж мэдэх юм бэ хэмээн өөрөөсөө олонтаа асуудаг байлаа. Их эцнээс асуухаар ирсэн миний зорилго бол бүх урсгалуудаас аль нь зөвийг мөн альд нь би нэгдэж болохыг мэдэх явдал байв гэжээ. Йосефийн асуултууд зөвхөн мэдмээр байгаа зүйлдээ бус. Харин бас юу хийх ёстойг асуусан явдал юм. Түүний залбир зүгээр л аль сүмэн зөв бэ? Гэж биш, харин түүний асуулт нь аль сүмд би нэгдэх ёстой вэ гэсэн асуулт байлаа. Йосеф төгөл рүү итгэлээрээ гуйхаар очисон бөгөөд тэрээр бас итгэлээрээ үлдэх шийдэмгий байдалтай байсан. Жинхэнэ итгэл нь Их Эзэн Иесус төвлөрүүлэгдсэн байдаг бөгөөд үргэлж зөв шударга үлдрүү дагуулдаг. Бошиглогч Йосеф заахтаа итгэл бол илэрхийлэгдсэн шашны анхны зарчим бөгөөд энэ нь бүхэл зөв шударга шударгын үндэс суурь юм. Түнчлэн энэ нь ухаалаг бий болгоны үйлдэлийн зарчим билээ гэжээ. Үйлдэх гэдэг нь ганцаараа аврагчд итгэсэн хэрэг биш. Харин зөв зарчмын дагуу үйлдэх итгэлийн төв хэсэг юм. Иймээс үйлсгүй итгэл нь ашиггүй юм. Бошиглогч Йосеф нэмж тайлбарлахдаа тэнгэртч бай дэлхийдч бай ухаалаг бий бүрд итгэл нь зөвхөн үйлдэллүүд биш зарчим бош харин бүх хүчийг олгодог зарчим болдог. Иймээс Христэд итгэх итгэл нь зөв шударга үйлсэд хүргэх тэдгээр сүнслэг хүч чадварыг мань нэмэгдүүлдэг билээ. Итгэл нь үйлдэл болон хүчийг олгодог зарчим бөгөөд гэдгийг ойлгох нь бидний сайн мэдээний үнний дагуу өөрсдийн сонгох эрх чөлөөг эрхлээд урамшуулан амьдрал маань аврагчийн цагаатгалын гэтгэлгэлийг бэхжүүлэх хүчийг өрөө бас бидэнд өөрсдийнхөө төлөө сонгогчд байх хүчийг маань өргөтгдөг юм. Учир утгатай гэдэг нь ариун харилцан, аравнайлагдсан хөдөлмөр хоёуланг нь шаарддаг гэсэн үн нь намайг үннээсээ гайхшруулдаг. Альваа ивэл хүртэхэд нь өөртөөс мань хичээл зүтгэж шаарддаг бөгөөд залбирал нь нэгэн төрлийн хөдөлмөр тул хамгийн эрхэм ивэлийг хүртэхэд сонгогдсон арга зам юм. Бид амен гэж хэлсний дараа залбирлын 18-гдсан хөдөлмөртөө урагшлан тэмүүлэхин тул тэнгэрлэг эцэгтэй өгүүлсэн зүйлүүдэд үйлдэх ёстой. Итгэлтэйгээр гуйна гэдэг нь шударга байдал, хичээл зүтгэл, шийдэмгий байдал, тууштай байдлыг шаарддаг. Ярьж байгаа юм нэгэн зүйлээр дүрслүүлээд мөн та нарт нэгэн урилгыг хүргэе. Бүтэн цагийн номлогч нарын аюулгүй байдал амжилтын төлөө бид залбирдаг маань зүйтэй. Бас олон залбиралдаа бид номлогч нарыг сэргээлтийн тухай сонсоход бэлтгэгдсэн хүмүүс рүү дагуулгдсан байхыг гуйдаг. Эцсийн эцэст номлогч нарт заах хүмүүсийг олж өгөх нь та нарын үүрэг үлээ ахагч нар минь. Бас энэ нь миний хариуцлага юм. Номлогч нар нь бүтэн цагийн багш нар юм. Та бид хоёр бол бүтэн цагийн сонирхогч олгогч нар юм. Тиймээс та бид хоёр амьдралын турш өөртөө номлогч байдаг тул бүрэн цагийн номлогч нарыг өөрсдийн маань ажлыг хийгээсэй гэж залбирх хэрэггүй. Хэрвээ та бид хоёр Йосеф Смит адил үннээр залбирэн итгэлээрээ гоох юм бол хэр бид зөвхөн хэлэх гээд биш бас үйлдэх гээд залбирх юм бол мөн тэгвэл сайн мэдээг тунхаглал ажил гайхамшигтайгаар урагшлах юм. Тийм итгэлт залбирал дараах хэсэгтээ байж болох юм. Бидний амьдрал найдвар, ад жаргалыг авчирдаг тэр Иесус Христийн сайн мэдээний сэргээгдсэн сургаал болон ёслолуудын төлөө тэнгэрлэг эцэг талархал идэрхийлэх. Амаа нээж хамаатан садан найз нөхөдтэйгээ сайн мэдээ хуваалцах зоригийг гүн залбирах. Манай гэр дотор номлогч нараар залгах ганц бие эсвэл гэр бүлүүдийг олж танихад манд туслахыг Тэнгэрлэг эцгээсээ гуйх. Энэ өдөр болон энэ 7 хоногт өөрсдийн үүргийг гүйцэтгэхийг амлах тэгээд айх мөн тэнгэрлэгэлсэхээс тэнгэрлэгсээ даван туулахд тусламжийг гуйх. Ялган таних бэлгийг номлол хийх боломж тохиолдож байхад нь нүдээрээ харж, шихээрээ сонсч таньж болохыг эрен хайх. Өөртөө зөв гэж мэдсэн тэр зүйлүүдийг хийх хүчийн төлөө чин сэтгэлээсээ залбирах. Ийм залбирал тодорхой илэрхийлж бас өөр ивэл ажлыг гуйж залбирч болох юм. Тэгээд аврагчийн нэрээр өндөрлөх билээ. Дараа нь уг залбирлын 18-гдсан хөдөлмөр нь үргэлжлүүлээд бүр нэмэгдэж болох юм. Ариун харилцаа ба 18-гдсан хөдөлмөр гэсэн энэхүү загварыг бид ядуу ядарсан хүмүүсийн төлөө, өвчтөө шаналсан хүмүүсийн төлөө, хүнд бэрхшээлт тулгарсан тэр хамаатан саднуудын төлөө эсвэл сүмийн цуглаанд ойрд ирээгүй тэдгээрийн төлөө залбирахад ашиглаж болно. Ахагч нараа, бид итгэлээрээ гом бас үйлдэх нь үедээ залбирал маань утга учиртай болдог гэдгийг би гэрчилж байна. Сайн мэдээг түгээх гэсэн бурханлаг үүргийнхээ тухай бүгд итгэлээрээ залбирахыг урьж байна. Бид тэгх тусам хаалгууд нэгдээ тэгээд хангагдах тэр боломжуудыг таниад ашиглах ажлал бидний дээр ирэх болно гэдгийг би амлаж байна. Миний хоёр дахь жишээ итгэлийнхээ сорилтыг туулахдаа тууштай байхын чухалчлан харуулдаг. Хэдэн жилийн өмнө нэгэн гэр бүл Америкийн нэгдсэн улсаас Европ руу аялсан юм. Зорьсон газартаа очихныхаа дараахан 13 настай хүүгийнх нь биеийг өвдөжээ. Эхлээд аав ээж хоёр нь удаан нислэгээс болж гидсэн тааруухан болоо үз гэж бодоод аяна өргөжлүүлж гин. Өдөр болоход хүүгийнх нь биеийг улам муудав.
Continued, however, the son's condition became worse.
Dehydration.
Биеийн шингэнээ улам алдаад байсан. Эцэгт хүүдээ санварын ядцал өгсөн боловч шууд ямар нэгэн өртөлт гарсангүй. Хэдэн цаг өнгөрсний дараа тэгэхэд ихэнх хүүгийнхээ хажууд сүхрэн суугаад тэнгэрлэгт эцэгт хандан хүүгийнхээ сайн сайхны төлөө залбирэн гуйжээ. Тэд орон нутгаас хол харийн нутагт байсан бөгөөд эмнэлгийн түргэн тусламжийг хэрхэн авахаа мэдэхгүй байлаа. Эйжент хүүгээс хамт залбирх уу гэж асуув. Зүгээр л ивэлийн хүлээгээд суугаад байвал хангалттай биш гэж тэрээр мэдэрсэн юм. Үргэлжлүүлээд үлдэх хэрэгтэй билээ. Хүрсэн байсан тэр адил нь хүчнтэй хിവэрэ шүү гэж хүүдэд тайлбарлацгаад эртний төлөөлөгчд маань итгэлийг маань өгсгөөч хэмээн залбирыг гэж хэмээн эйжент санал гаргажээ. Уг залбиралдаа санварын хүч чадалд итгэдэг юм уу? Аавынх нь өгсөн уг ажил нь бурхны хүсэлтэд нийц хүз байвал уг ажил нь биелэгдэхэд шаардлагадах юу боловч хийхэ үргэлжлүүлнэ хэмээн хэлсэн байна. Энэхүү энгийн залбирлыг өргөсний дараа нас нь хүүгийн биеийн сайжирч эхэлжээ. Уг эйж хүү хоёрын итгэлт үйлдэл нь амлагдсан байсан санварын хүчийг авчирхад тусалж бас хараагүй улмаас бүү арсалд учрын итгэлийн сорилтыг тань дараа хүртэл би гэрчийг хүлээн авахгүй гэсэн шаардлагыг зармыг нь хангасан билээ. Алма Амилек хоёрын итгэлийн дараа хүртэл шорон газарт нуран унаагүй юм шиг л Амам Батуни номлын ахтуун нарын итгэлийн дараа хүртэл тэд агуу гайхамшгүүдийг л үзээгүй юм шиг л энэ 13 насны хүүгүүний эдгэрсэн нь түүний итгэлийн дараа хүртэл тохиогоогүй бөгөөд энэ нь тэдний залбирлууд дахь итгэлийнхэн дагуу биелэгдэж чадсан билээ. Миний 3 дахь жишээ нь бол өөрсдийнхөө амьдрал бурхны хүслийг ялган мэдэж мөн хүлээн зөвшөөрөх чухал болохыг харуулна. Хэдэн жилийн өмнө хөвгүн байхдаа сүмд итгэвтэй байсан боловч 10 хэдтэд өөр замаар явахаар сонгосон нэгэн залуухан аав байв. Цэргийн албанд үйлчлэснийхаа дараа тэрээр нэгэн хөөрхөн охинтой гэрлэн муудалгүй гэр бүл нь хүүхдүүдээрээ ажиллагдчихжээ. Ямар ч сэрэмжлэггүйгээр нэгэн өдөр 4 настай охин хүн дээр өвчилж эмнэлэг төвчжээ. Цөхрсөндөө олон жилийн турш анх удаага уг аав сүхрэн залбирч охиныхоо найм өршөөгдөсөө хэмээн гуйжээ. Гэсэн ч охиных нь би улам муудав. Яванда уг аав охин нь амьдрахгүй юм байна гэдгийг мэдрэмэн аажмаар түүний залбирал өөрчлөгдөв. Тэрээр эдгэхийн төлөө биш харин ойлгохын төлөө залбирч байлаа. Түүний хүсэл биелэгдэг гэдэг нь түүний одооны залбирлын хэм маяг болжээ. Залбирлгүй түүний охин удаан хугацаа ухаангүйгээр болж мөн аав нь охиныхон дэлхий дээрх цаг сөөрснийг мэдв. Ойлголт итгэл болон өөрснийхөө илүү хүчээр хүчрүүлэгдэн уг залуу эцэг их хоёр дахин залбирч охиныгоо сэрүүн байхад нь дахиад нэг тэврэх боломж олохыг залбирэн гуй. Охиных нь нүд нэгдэв. Мөн тэр сул гараа эцсийн удаага тэврэхээр аав ээж рүүгээ сунгав. Мөн тэгээ тэр охин нас баруу. Уг аав түүний залбирлын хариу өгөгдөж найрсаг инэрэнгүүд тэнгэрдэг эцэг түүний зүр сэтгэлийг тайвшруулсныг мэдж байв. Бурхны хүсэл биелэгдэж мөн тэд ухаан ойлгов. Өөрсдийн амьдрал бурхны хүслийг ялган мэдэж мөн хүлээн зөвшөөрөх нь утга учиртай залбиралтаа итгэлээрээ гоохын үндсэн элемент юм. Гэсэн хэдий ч зүгээр л таны хүсэл биелэгдэх гэсэн үгсийг хэлэх нь хангалттай биш юм. Бид нарын нэг бүрчлэн өөрсдийн хүслийг түүнд хүлцээхэд бурхны тусламж хэрэгтэй байдаг. Залбирал гэдэг нь эцгийн хүсэл болон хүүхдийн хүслийг хооронд нь нийцүүлэх үйлдэл юм. Даруухан чи сэтгэлийн мөн дуусахгүй залбирал нь Тэнгэрлэг эцгийнхээ хүслийг ойлгож мөн өөрсдийгөө нийцүүлэх боломжийг бидэнд өгдөг. Аврагч Гетсемени цэцэрлэг залбирлахдаа үүний төгсүлгэл шиг бидэнд харуулсан. Эцэг минь, хэрв та хүсэж байгаа бол энэ аягыг надаас зайлуулаач. Гэвч миний хүсэл биш харин таны хүсэл биелэгдэх гэв. Тэрээр зовж шаналж байсан тул маш шаргуу залбирч байлаа. Залбирлын маань зорилго хүсэлтийн жагсаалт буюу хэдэн гуйлтыг тавих биш. Харин бурхны өөрийн хүсэл өөрийн цаг хугацааны дагуу өгөхөд бэлэн тэр ивэлүүдийг өөртөө болон бусдад олж авах нь ахад байх ёстой. Тэнгэрлэг эцэг чин сэтгэлийн залбир болгоныг сонсч бас хариулдаг боловч бидний хүлээж авах хариу хүссэн зүйл маань биш байж болно. Эсвэл хизээ яаж хүлээж авах нь бодож байснаас өөрч байж болно. Энэхүү зарчим бол миний хэлж өгсөн гурван жишээнээс ил харагдаж байна. Залбир бол үнэт боломж, бас сүнсний чин сэтгэлийн хүсэл юм. Бид өдөр тутмын буюу хийх зүйлсийн жагсаалт маягийн залбираас цаашлан утга учиртай залбир хийхин тулд бид зөв зохистойгоор итгэлтэйгээр гун тэгээд үйлдэн итгэлийн сорилтыг төвчээр тэгээд тулаад миний хүсэл биш харин таны хүсэл билэгдэг хэмээн хүлэн зөвшөөрөх ёстой. Мөнхийн эцэгхэ түүний төрсөн цорын ганц хүү их эзэн Иесус Христийн мөн ариун сүнсний бодит байдлыг болон бурханлаг байдлын талаар би гэрчилж байна. Бидний эцэг маань залбирлуудыг маань сонсож хариулж байдаг гэдгийг би гэрчилж байна. Бид нарийн нэг бүр итгэлтэйгээр асууж байх шийдвэрийг гаргаж, мөн тэгснээрээ өөрсдийн залбирлыг илүү утга учиртай болгоосаа хэмээн би залбирая. Би тийм Иесус Христийн ариун нэрээр залбирч байна. Амен.
Та нартай хамт би Бурхны өөрийн хүмүүсийн хэд тулох хүслийг нь талархалтайгаар дамжин баталж байдаг. Ерөнхийлөгч Монсонд зүрх сэтгэлийн тань цэвэр ариуны төлөө талархаж байна. Залуу Йосеф Смит ойн төгөлдөх өөрийн нандин тохиолдлын талаар үннийг хэлээд хавчагдан мөн муугаар хэлэгдэж байсаа. Люцифер дог шогийг түүний эсрэг зэвсэг болгон хэргэлсэн байна. Би зөвхөн 14-5-тай байлчаар хөвгүүн байсан ч өндөр хэргэм зэрэгтнүүд олон нийтийн санаа бодлыг миний эсрэг хандуулж мөн мөржлэг хавчлагад нэгдсэн билээ. Йосеф Смит өөрийн амьдралын туршид хавчлагтай тулгарсан хэдийж их хэдсэн түүний зүрх сэтгэлд тайтгарал болон зоригийг шивнж байсан байна. Тэвчээртэй бай, хэрсүү бай, бие байржай, Бурхны зарилгуудыг дагахад итгэлтэй хийгээд хичээнгүй байхдун, мөн би чимэг харинхаа мутарт тэмэрнэм. Мөн яванда үнэхээр Бурхан түүнийг өөрийн харин мутарт тэмэрсэн билээ. Хүн болгон энэ адилхан амлалтыг хүлэн авсан байна. Өнөөдөр ч гэсэн манай сургаалыг буруугаар ологдог, мөн бидний даган амьдрахаар урайлагдсан тэрхүү өршлөгдөшгүй зарчмыг эсвргүцдэг тэдгэр хүмүүс байж лээдэг. Миний эфэн гэдэг залуухан найз өөрийн эжэсээ нэг ноцтой асуултыг асуусан. Ихэнх 10 хэдтэй хүүхдүүдийн адил эфэн өөрийн үзэл бодолтой бие даасан мөн сайн найзуудаараа хүрээлэгдсэн байхыг хүсэж байв. Тэрээр өөрөө сайн сонголтуудыг хийхийг хичээж байлаа. Тэрээр маш их сэтгэлийн хүчтэй, сайн дүн авахын тулд их ажилдаг, мөн өдөр тутам судраа суралцдаг байв. Бүх залуу хүмүүсийн адил ифэн их уруу таталттай тулгардаг байна. Тэргээр нь сургуулийн коридорт, интернет дээр, кино болон дуу хөгжимд байдаг. Тэргээр нь бильярд ярианы хэллэг болон ил задгай хувцсаар илэрдэг. Буруу зүйлийг олонтоо зөв мэтэр харуулдаг. Гологдохоос айж мөн төгших байдал 10 хэдтэй хүүхдүүдийн дотор түгээмэл байдаг. Үеийнхний дарамт нь их хэцүү байдаг. Ифэн өөрийнхөөс нь өөр янз янзын үзэл бодолд ийш тийш татагдж байсаа. Дараах асуултыг асуусан. Ээжээ, би найзуудаа хадгалан үлдэхин тулд өөрийн жишгийг бууруулах хэрэгтэй юм болов уу? Хэмээн тэрээр ээжээсээ асуусан байна. Энэ асуулт нь бид нэг бүр амьдралынхаа үе шат болгонд тунгааж байх хэрэгтэй асуулт юм. Өөрийн хуршуудад нийцхийн тулд бид өөрсдийн жишгийг бууруулж байна уу? Ажлын гацрын нөхцөл байдалд нийцхийн тулд эсвэл сургууль дээр нэртэй байхын тулд бид өөрсдийн зарчмыг өөрчилж байна уу? Ифний ээж нь чандаар үгүй хэмээн хариулсан. Би ч бас мөн чандаар битгийтэйгээрээ ифэн гэж хэлнэ. Чи бурхны хүү гэдгээ мөн тэрээр чамд хайртай гэдгийг хэцээж битгий мартаарай. Өөрийн жишгээр амьдар.
өөрийн идэгдэг зүйлсийн төлөө хатуу зогс. Заримдаа энэ нь амархан биш. Мөн чи хэсэг зуур ганцаараж зогсох болж магадгүй. Шударга зарчимж байдал болон ёс суртахуунтай найзуудыг ярьж хай. Тэгээд тэрэн дээр очин үлгэр жишээ үзүүлдэгт нь талархаарай. Чиний адилд ганцаардаж байгаа нэг нэгч олж магад шүү. Эхэцний удирдамж хийгээд хамгаалалтын төлөө залбир. Тэр чимээг дэмжих болно. Тэрээр үнэнч найз чинь болох ба мөн чиний өндөр ёс суртахууныг хараад зоригжих олон найз нарыг чиний үлгэр жишээ өөрт чинь татах болно шүү. Нефай Аванха амьдралын модны талаар зүүдэг хэлэхдээ бидэнд нэгэн дэндүү энгийн зарчмыг заасан билээ. Тэрээр модонд хүргэх давчуу бөгөөд нарийн замыг мөн агуу хийгээд нүсэр барилгыг дүрчлэн хэлсэн. Тэрхүү барилга нь модноос дээр өндөрт байсан бөгөөд хувцалсан маяг нь хүлэмж тансаг. Тэд эрч бас жимснээс хүртсэн тэднийг хуруугаараа занган бас хүү элэглэх байдалтай байх хүмүүсээр энэ нь дүүрсэн байсан. Замыг олохыг хичээж байгаа тэдэнд байрлагад орохт дарамтыг тэдгээр нь үзүүлж байсан. Гандлаасаа тэр дотор байгаа хүмүүс цагийг сайхнаар нөхцөөж байгаа мэт харагдаж байсан. Уруу таталт болон жишээл зөвүүцлийн ямар мартаг төшгүй дүр зураг бай. Ахлагч Максвелл дэлхийнхний элег дог гэж ганцаардл өөрийгөө тайлбарлахаар хичээж байгаад нь тэр юм хэлжээ. Мөн уудаг этгээд байрлаг уруу орогсод үлэмж олон байв. Тэр жимснээс хуртах намайг болон тэднийг хуруугаараа занган тохорхоцгаах ааж гэвч бид тэднийг сонсон нь үгүй. Энэ чуулгийн төгсгөлд нефайн хүчрхэг зарчим нь үеийнхнийхээ дарамтад орохгүй байхын хариулт нь байна. Гэвч бид тэднийг сонсон нь үгүй. Сайхан ерөнхийлөгч Пакер чухам энэхүү зарчмыг бид бүхэнд тодорхой жишээ болохыг онцлон хэлсэн билээ. Бид бусдаас хичнээн өөр байсан чсэн, жишгүүдийг хэрхэн доорд үтсэн чсэн, бусд нь хичнээн ихээр бууж өгсөн байлаа чсэн, бид бууж өгөхгүй, бид бууж өгч чаддаггүй. Өнгөлөн даллагдсан үед нь бид уруу таталтыг таньж мэддгөө. Бид нэг нь олны нийцэлд хүрээгүй тэмцэлд байлтахад бэлэн байна уу? Паул хүмүүст нийцүүлэгчдийн адил харцаар үйлчлэлгүй харин бурхны боолууд адил түүний хүслийг зур шатглаасаа үлд. Бид бууж өгшгүйгээр зогсох цаг нь болоод байна шүү. Бид сүнслэг байдлынхаа үндэс суурийг бэхжүүлэн үнчүүдгэрийн залмихийн эсрэг бат зогсоход бэлтгсэн байх хэрэгтэй байна. Бурхны бошиглогч нарын үрсийг сонсч байгаарай. Тэдний зөвлөгөөг дагаж байгаарай. Паул Тимотед учир нь бурхан бидэнд айцын сүнсийг бос харин хүч хайр ба бие захирахын сүнсийг өгсөн. Тимээс их эзнийхээ талаар гэрчлээс бүү ич гэсэн байдаг. Бидний эргэн тойрондох бусад хүмүүс өөрөөр сонгож байх үед сайн сонголтыг хийхэд зориг шаарддаг. Бид өдрөөс өдөрт жижигхэн зүйлүүдэд зөв сонголтуудыг хийх зур маань ихэвчлэн биднийг хүчрхэгжүүлж мөн илүү хэцүү цаг үеүүдэд зөвийг сонгоход маань туслах болно. Бидний хамгийн ихээр хайрлах заалт болон зарчмуудыг шашингуу дэлхийнх нь хүлэн авдаггүй. Өөртөө болон хүүхдүүд маань хөдөлжгүйгээр зогсож байхын тулд сэргээгцэн сайн мэдээний захаас бидний гэр оронд заагдаж сэтэлд суулгагдсан байх ёстой. Мозаигийн номын цохон хутсан дээр сэтгэлэгцнэр Нефайчуудын башиглагч Абенадай 21-р зууны бэрхшээлүүдтэй тулгарахад тохирох өөрчлөлт төшгүй зааврыг заасан байлээ. Тэрээр хөдөлжгүй зоригтой хүн байсан. Үнний төлөө бат зогсох нь хичнээн нэдлэг биш байсан ч гэсэн Абенадай бат зогссон. Тэрээр зоригтойгоор хүмүүсийг найманчлал дуудах зуураа өөрийнх нь амьнаас саяулд ороод байгааг мэдж байсан. Та нар уян ухаандаа үхтлэр яллагдаад байгаа Абенадайн дүрийг дурсалж харж чадна. Тэр өөрийн итгэл болон гэрчлэлийг үгүйшгээд өөрийн жишгийг бууруулж байгаад амиа аврах боломж байсан. Тэдэж оронд нь тэрээр эргэлхэгээр би танд хэлнэ. Би энэ хүмүүсийн талаар танарт ярьсан үгсээ буцаах нүгэй. Тэд гэрн үнэн учир хэмээн тунхалсан юм. Бид үннийг хамгаалан зогсноор амнаасаа алдахад хүрхгүй байх. Гэхдээ бид Абенадайн адил эгцээр зогсон мөн бүрэн зүрх сэтгэл болон эрч хүчээр Иесус Христийг аврагч ман хэмээн хүчтэйгээр тунхаглаж чадна. Түүний нэрээр нэрлэгдсэн сүм болох Иесус Христийн хожмын үеийн гэгэнтнүүдийн сүмийн булангийн чулуу нь тэр билээ. Тэрээр амд, мөн тэрээр бидэнд хайртай. Бид түүнийг дагахснараа бид ариун гэрээнүүдэд сахиж мөн золиослолыг хийх боломжтой байх болно. их эзэн бидэнд тимийн тул бүэ бяцхан сүрэг сайныг үлдэх тун дэлхий хийгээд там таны эсрэг нэгдэг учир нь хэрв танд миний хатан дээр баригдсан байхаа бас тэд дийлэх нь үгүй санаа бодол болгондоо над руу харагтун бүгэрэгэлц бүэ бид өөрсдөө бэхжүүлэх ёстой. Есүс Христ гэсэн хоёр үгнээс бид сүнслэг байдлын найдвартай бэхжүүлэлтийг олж чадна. Түүний талаар бид арвах нар гэрчилж байна. Есүс Христийн ариун нэрээр. Амен.
Thank you, brethren.
Баярлалаа. Найрал дуучид болон цуглогчдод одоо Гайдас одоо Грейт Жехова дуудлыг дуулах болно. Тэгээд далайн ахлагчид болох Роберт Стоер болон Денис Ноин Швандер нар бидэнд хандан үг хэлнэ.
This is the 178th annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
As a young boy, I was a young boy.
Миний гар тэр чигээрээ харанхуйд гэрэлтсэн юм. Гэрэл бүр миний дотор байв. Гэрлийн бодо шинж чанарыг ашиглах нь сэтгэл хөдлөн байж болно. Гэвч сүнслэг гэрэл болон үнний шинж чанарыг ажиллах нь бүр илүү гахамшигтай бөгөөд зайлшгүй зүйл билээ. Бидний гахамшиг цаг үе амьдарч бага боловч мөн энэ нь дэлхий дээр амар тайван байдал алдагдлгүй үе билээ. Энэ цаг үед дэмжихийн тулд бидэнд сүнслэг гэрэл заашгүй хэрэгтэй билээ. Бид хэрхэн энэ сүнслэг гэрлийг хүлээн авч Есүс Христийн сайн мэдээний үннийг бидний сүнсийг дүрхийг батлах вэ? Би гурван замыг санал болгомоор байна. 1-дүгээрт үнэн сургаалыг сур. 2-дүгээрт цэвэр гэрчлэлийг ол. Мон 3-т зөв сайн мэдээний дагуу зорилготойгоор амьдар. 1-дүгээрт үнэн сургаалыг сур. Алма энхүү олон мэджээ. Шудраг байсан түүнийг хийхэд хүмүүсийг удирдах үгийг номлох нь их нөлөө болж байсан учир. Тийм ээ, энэ нь хүмүүсийн оюун ухааны элдснээс хурц эсвэл тэдэнд тохиолдсон оюунаас жилүү хүчтэйгээр нөлөө үзүүлж байв. Тийм ээ, тулд тэд бурхны үгийг нөлөөлөх хүчийг сорхон зайлшгүй болов хэмээн Алма боджээ. Ерөнхийдөө Хенри би айрын бурхны үгийг Есүс Христ болон түүний бошлогч нарын заасан сургаал юм. Алма сургаалын үгс нь агуу хүчтэй гэдгийг мэдсэн. Тэдгээр нь бодит нүдээр харах боломжгүй сүнслэг зүйлсийг харахад хүмүүсийн оюун санааг нээж өгдөг. Мөн тэдгээр нь үннийг болон бурхныг харахад зүрх сэтгэлийг нээж өгдөг гэж хэлжээ. 1832 онд их эзэн бошлогч Йосеф Смит сүнслэг гэрэл болох Христийн гэрлийн тухай үнэн бөгөөд хүчит сургаалыг илчилсэн билээ. Уг гэрлэн сансрын хязгааргийн уудмыг дүүрхийн тул бурхны дэргэндээ суурагш. Тэрхүү гэрэл бүх зүйлд байдаг. Бүх зүйлд амьдралыг бүгдэг. Бүх зүйлд түүгээр зохицуулагдах хууль болох. Тэр бүр үр мөнхийн цээжин байдаг бүр зүйлийн донд буй хаан сентидэ залран суудаг бурхан хүч юм буюу. Ерөнхийлөгч Бойд К. Паркер энэ үннийг энхүү баталжээ. Христийн гэрэлн содруудад мөн Есүс Христийн сүнс гэж бичигдсэн байдаг. Христийн сүнс нь зохион бүтээгч эрдэмтэн, зураач, баримлчин, хөгжмийн зохиолч, уран баримлч, мөн зохиолч, мөн хэн бүхнийг гэгэрүүлж мөн хүн төрлөختний сайн сайхан болон ажлын төлөө агуу зүйлийг бүтээхэд нь өдөөдөг. Саяхны гэрлийн үндсэн шин чандрын тухай шинжлэх ухааны бодлого нь үнэхээр сонирхолтой юм. Өнөөгийн эрдэмтэд гэрлийн зөөгч эсвэл ээлч эсвэл зөөгч хэмээн тодорхойлсон байдаг. Эхэсний сургаал нь ямар агуу гүнзгий билээ. Хоёрдугаар цэвэр гэрчлэлэнд ол. Энэ гэрчлэл нь Бурхан бол бидний эцэг мөн Есүс бол Христ юм гэсэн ариун сүнсний баталгаа юм. Сүнсний баталгаа авахаас өмнө бүх зүйлээс харагдах тэр гэрэл болон үннийг бидний итгэл болон суралцсанаар мэдлэгийг хүлээж авахыг ухуулдаг. Бурхны нинжин сэтгэл бөгөөд уран бүтээлийг бид өөрсдийн бие мэдрэхүйгээр мэдэрснээр маш ихийг сурч чадна. Гэвч бид үннийг сүнслэгээр мөн үнэн сүнс хүсэлтэйгээр хайх юм бол бүр илүү гүнгэшлэл илчилдэг. Ерөнхийлөгч Спенсер Би Кэмпбелл дэлхийн болон сүнслэг дэлхийг эрдэнэс нь нууцлагдсан. Гэвч зөвхөн тэднийг олохыг хичээн зөв зохистойгоор илэрхийлэгдэхгүй хүмүүсээс нууцсан сүнслэг мэдлэг нь зөвхөн асууснаар ирдэггүй. Тэр байтугай залбирч хангалтгүй биш юм. Энэ нь зөвхөрөлтгүй хичнээ амьдралаа зориулснаар ирдэг юм гэжээ. Бурхны бидний төлөө бүтээсэн агуу ертөнцийг ажигласнаар бидний гэрчлэл өчрөгчдөг. Бурхан Енохд ийхүү тохоглжээ. Бүх зүйлүүд миний тухай гэрчлэлийг бүтгэгдсэн гэж хийгцэн. Алмаг хорохоод хандан мөн үүнтэй төстэй гэрчлэлийг хуваалцсан. Бүх зүйл бурхан байдаг гэдгийг үзүүлдэг. Тиймээ бүр газар дэлхий мөн үүний гадаргуу дээрх бүх зүйл тиймээ мөн энэ хөдөлгөөн тиймээ энэ үүнчлэн өөрсдийн байнгын замаар хөдлөх тэр бүх газрууд эрхэм дээр бүтээгч байдгийг гэрчлэлдэг. Есүс бурханы өмнө өөртөөгөө тэмцсэн түүний эцсийн гэрчлэлийг агуух хүчийг харуулдаг. Энэс ингэж хэлэхтэй. Мөнх амьдрал бас гигантүүдийн баслыг талар эцгийнхээ ярьж байхыг олонтаа сонсон тэр үгсэн зүр сэтгэлд нь гүнзгий шингэсэн байв. Ахлагч Russell Ballard үүнхүү тодорхой тунхаглан хүмүүсийн амьдралд өөрчлөлтийг авчирдаг бөгөөд энэ зүр сэтгэлийг өөрчлөлдөг гэжээ. Миний эхнэр бид хоёр Барзелийн Рафеса хотын хажуухан нэг нь ариун ёслолын цуглаанд зорсон юм. Тэр халуун өдөр хөх костюм өмссөн оролцоо гар 9-10 насны орчим залуу хүүхэн эндэр дээр гарan. Тэгээ тэрээр манай гэр бүл яс уртхууны сонголтын тухай судалж байгаа гэдгийг энэ хүн уншсан юм. Миний тулд хүмүүс би мах бодийн дагуу чөлөөт болоо. Мөн тэд бүх хүмүүний агуу их зуучаар дамжуулан их чөлөө болон мөх амьдралыг сонгох эсвэл чөтгөрийн хүч мөн болчлын дагуу болчлын болон үхлийг сонгох юм. Тэгээ тэр хүүгөө надаас ах зарим найз нар минь тамиг татаж хар тамиг хэрэглэхийг сонгож байна. Гэвч бид өөрсдийн үлдлийг үр дагаврын хүлээг авах нь болно гэв. Тэрээр би энэ нь үнэн гэдгийг ойлгож байна гэсэн гэрчлэлээр дуусгасан юм. Залуухан хүүгүүний энэ гэрчлэл нь үнэхээр хүчтэй байсан бөгөөд энэ бидний зүр сэтгэлд гүнээ нөлөөлсөн юм. 3 дугаарт бид хүлээн авсан гэрчлэл болон гэрлийн дагуу зоригтойгоор амьдрах хэрэгтэй. Бидэнд мөн гэрлийн хүлэн авдаг нь бурханд үлддэг нь илүү гэрэл хүлэн авдаг. Мөн тэрхүү гэрэл төгс өдрийн хүртэл улам хурд болон өсдөг химийн амладаг байлаа. Сайн мэдээний дагуу зоригтойгоор амьдрах нь жинхэнэ хичээл зүтгэл зохистойгоор шаарддаг. Олон жилийн турш Бразилийн манусын ойролцоо амьдардаг гэгэнтүүдийн ариун сүмд орохын тулд Амазон голоор пик дүүрэн зайвар 2 өдөр явж 2 дахин өдөр автобусаар халуун бүсээр аялж Рафесадх ариун сүмд хүрдэг байлаа. Ядарч зүдрэн хурч ирээд тэд усанд орж зохистой хувцыг өмсөж тэр даруй сүмийн ажиллагаанд эхэлдэг байлаа. Тэр өдөр их эзнийг үйлчлэсний дараа тэр гэртээ харихаар урт бөгөөд хэцүү ялла тулдаг байв. Харин би болбон манай гэрийнхэн бид эзэнт үйлчлэн гэсэн үг нь бидний золиос лүгийг гахамшигтайгаар илэрхийлдэг. Энэ гахамшигт бөгөөд бэрхшээлтэй цаг үед амар тайвныг олохын тулд бид үнэн сургаалыг сурч, цэвэр гэрчлэлийг олж, сайн мэдээний үнний дагуу зоригтойгоор амьдрах хэрэгтэй. Бид Есүс Христ болон түүний бошрологч нарын заасан үнэн болон гэрлийн дагуу амьдарснаар өөрсдийн мөнхийн хувь тавилангаа илүү тодорхой харж чадна. Үүнийг би Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
In the book of Luke,
Namand, 12 хүнд хэцүү жилийн турш тусалддаг өвчнөө өвчлөөс давсан нэгэн эмэгтэй тухай бид уншдаг. Тэрээр эмчилгээний эрэлд өөрийн бүхэл мөнгийг өрсөнч нэгч хариуг олж чадаагүй. Цугулсан олон хүмүүсийн дунд нэгэн эмэгтэй аврагчид араас нь ойртон ирж түүний хувцснаас 20 мөдөнд гар хүрсэн. Иесус түүнийхэн хүрснийг мэдрэхийг хүссэн учраас тэр түүнээс хүч гарахыг мэдэрсэн бөгөөд төлөөлөгч нар асуултыг нь ойлгож чадсангүй тэдгээр эзэнтэй энэ олон хүн таныг бүчин шахаж байна шүү дээ тэгэхэд та надад хин хөрөв хэмээн хэлж байх юм гэж асуусан. Тэгэхэд ихэд айн чижсэн эмэгтэй түүнд хүрсэн гэж хэлээ. Тэр даруудаа идгэснээ хэлв. Аврагч түүнийг амар тайван явдаа гэд түүнд итгэлчин чамайг эрүүл болголоо гэж хэлсэн. Энэ сонирхолтой жижигхэн түүхээс сурах мөн тунгаан бодох их олон зүйл байдаг. Би цугласан олныг төсөөлөн харж байна. Энэ хүмүүс Иесусыг шахаж байснаар нэлээд том бүжгэнсэн олох байсан баг. Энэ хүмүүс түүнийг сайн харж авахыг хичээн түлхэлцэж байгаа шуугаан ихтэй цуглас олох нь ч байсан баг. Тэгэд яагаад тэнд байсан юм бол гэж асууддаг. Ихэнх нь сонирхоод ирсэн ч байж магадгүй. Тэр хашааж явсан түүний эрэлтийн мөдөнд түүний гайхамшигт түүхүүд түүнийг ирэхээс өмнө сонсогдсон ч байдаг. Магадгүй тэд жирийн биш зүйлийг харахгүй өнгөрөөж болохгүй үйл явдлыг харна гэж бодож байсан баг. Дурдагдаагүй ч гэсэн цугласан олны дунд үргэлж ойр байж Иесусыг буруушааж чадах ямар нэгэн зүйлийг олох эсвэл ичээх мөн өргөдөх боломжууд их хайж байдаг фарисеучуд байсан баг. Тэрч бүхэл цугсаалын зарим нь түүнийг шоолохоор илгэлэхээр ирсэн ч байж болох юм. Цугласан олны дунд нэгэн эмэгтэй байсан. Би чимээг өхнөр аврагчийн араас нь очиж тэгэд ичингүүгээр түүний хувцсны хормойд хүрснээ хүлээж буй тэр даруйхан эмэгтэйг магадгүй тэр өвдгийг ил аимхан эмэгтэйг харсан. Тэр эмэгтэй өөрийн хэцүү байдлаас болж туйлдэн ядарсан ядуу нэгэн байв. Тэр тусламжийг авах тэлсэн ядан хүлээж байсан. Гаднахан төрхөөрөө цугласан олны зүнд байгаа аль ч хүмүүсээс түүнийг ялах зүйл байсангүй. Түүнийг Иесус руу өргөслөн очих хинт зогсоогоогүй. Эргэлзээгүйгээр дагалдагч нар түүнийг анзаараачгүй мөн түүнийг зогсоогч гэж оролдоогүй. Гэвч тэр өдөр түүнийг цугласан олноос тусгаарлах нэгэн зүйл байсан юм. Тэр олон хүмүүсийн дунд нүгдмэл байсан ч тэрээр санаанд ганцхан зоригтойгоор аврагч дээр ирэн тэр түүнийг эдгэх хүчтэй мөн тэрээр түүнд хайртай мөн түүний хэрэгцээнд хариулна гэсэн итгэлтэйгээр шийдэмгийн мөн чимээг өхнөр ургаж тэмүүлсэн. Зөвхөн энэ нэг зүйлд тэр өөрийгөө цугласан олноос тусгаарлсан юм. Цугласан олон харах гэж ирсэн. Харин эмэгтэй бол эдгэрэх гэж ирсэн. Цугласан олны дүнд буй нэгэн итгэлтэй хүний тухай өөр сонирхолтой түүхүүд содрогдод байдаг. Алма, Ноо хааны ёсон бус санваартнуудын дунд байсан. Эдгээр хүмүүс сэтгэл зүрхнийхээ бардамналт хөөрсөн залхуу мөн хиймлэх шүтгчэд мэхлэгдсэн болон зусцсан үгсийг хүмүүст ярьсан хэмээн дүрслэгдсэн байдаг. Тэд хитний замыг гажууд уусан ягаад гэвэл тэд түүнийг ойлгоход зүрхсэтгэлээ зариулаагүй. Абанадаа намжлын тухай өөрийн мэдээг ярьж өгч байхад тэд түүнийг илгэлэн эцэст нь түүнийг үхэл төрөсөн. Энэ хилэнцэд цугласан олон байсан. Тэгсэн ч судруудын анхааруулснаар тэдний дунд итгэсэн нэгэн байв. Абинадагийн заасан зүйлийг Алма ганцаараа зүв сэтгэлтэй хүлээн авч итгэсэн. Зоригтойгоор тэрээр ихэдснийг дагахаар цугласан олныг дагахаа болсон. Цугласан олны дундаас гарсан энэ нэгэн хүний нөгөө нь Нефайчуудын түүхэн замд хэмжээшгүй их юм. Морны номд хамгийн алдартай нэгэн цугласан олон Лихан амьдралын модны үзэгдэл. Агуу хийгээд нүсэр барилгыг эзэлдэг тэтгэр билээ. Барилга нь ирж бас жимснээс үүссэн тэтгэрийг хуруугаараа зан илэглэж байгаа өтөл болоо залуу эрэгтэй болоод эмэгтэй хүмсээр дүүрсэн байна. Харамсалтай нь жимснээс замсан зарим нь цугласан олныг сонсож хориглосон замаар бүдлэн орж мөн төрч байна. Тэгсэн хэдий ч зэмших хүртсэн цугласан олонд анхаарал тавиагүй өөр бусд нь тэнд байв. Тэдгээр нь амьдралын модны ажлуудад бүрэн дүнээр баясан хүмүүс байлаа. Үүнэн дээр эдгээр түүхүүд нь цугласан олны тухай биш, харин эдгээр цугласан олны дунд буй хүмүүсийн тухай юм. Тэдгээр нь үнэхээр та нарын мөн миний тухай юм. Бид бүгдээр энэ цугласан дэлхийн олны дунд байдаг бөгөөд бидний ихэнх нь тэр эмгтээ тэ бараг адил цугласан олныг анхаарахгүйгээр аврагч руу ирдэг гэдгийг миний туршлага надад заасан юм. Ганц хүрээд л бидний зовж байгаа зүрх сэтгэлийг эдгэж, бидний дотоод сэтгэлийн хэрэгцээнд тайшрлыг авчир чадна гэдэг бид үдгээр итгэлтэй байдаг. Олон газарт байгаа юм сумын шинэ гишүүд олонтаа алматай адилхан байдгийг би ажигласан. Тэд амьдралын үгцийг гэр бүлийнх нь найз нөхдийнх нь хинт сонсоогүй байхаас сонсдог. Тэгсэн ч тэр бас сайн мэдээ хүлээн зөвшөөрөх зоригтой байд. Цугласан олон дундуур өөрсдөө удирдах. Бидний нэг бүр нь элэглэн шоолж байгаа тэдний дунд тэдний хараа болон дуу чимээний хүрээнд байхад амьдралын модны хэрэгцээг хангадаг жимсийг хүртэх нь юу судахтай вэ гэдгийг мөн тэдэнд ямар ч анхаарал тавилахгүй байхад нь ямар бүхэл зоригтой хичээл сэтгэлээр хичээнг гэдэг нь юу тав гэдгийг сайн ойлгодог. Дэлхийн цугласан олны дундуур тэмүүлж явхад нь ганцаард мөр хэцүү байж болно. Өөрийгөө илүү сайн нар удирдан хүсэж байгаа хүн тэдний үр нөлөө нь маш хүчтэй мөн. Даун тулах хүнд хэцүү байж болдог. Аврагчаас илүүгээр хин цугласан олны дундахын нэгэн дэмжиж эцэст нь аварч чадахгүй билээ. Тэрээр үл хөндлөх цугласан олны дунд цөхрөлтгүй оролдох нь гэдэг нь юу вэ гэдэг тэгснээр үнчээрээ үлддэг гэдгийг ойлгодог. Бенджамин Хан дэлхийн түүний хүн хэмээн бодно гэж хэлсэн. Айзая дэлхийн цугласан олны дунд Христийн байсрыг эдгээр үсэд дүүснэ хэлдэг. Тэр үзэн ядагдаж хүмүүсээр орхигдв. Тэр уу гашууны хүн бөгөөд өвчин зовлонг мэдсэн. Мөн үзэн ядагдаж бид түүнийг хүндэтгээгүй. Үнэхээр тэр бидний өвчнийг өөртөө тээж мөн бидний уу гашууг дав. Харин бид түүнийг бурханд яллагдаж цохигдж зовсон гэж бодов. Нифайн дэлхийнхэн алдсныхаа учир гологдсон зүйл мэд түүнийг шүүх болно гэж үчжээ. Бас эцсийн эцэст ихэнхэн ихэнх үед буруугаар шүгдэж, буруугаар ойлгогдсон бурхны ууган хүүг цугласан олны дундаас тослогдсон нэгэн дэлхийн аврагч мөнгөтгч болон гарч ирэх болно. Энэ эрэлт нь зарим ахлагч, тахилч болон ахлагч нарт байрлагчдын гол нь чулуу, булангийн тулгуур чулуу болжээ гэсэн аврагчийн хэлсэн үгсэнд дарахнаар урдаас мэлэгцэн. Миний хайрт хагч нараа, бидний нэг бүр энэ дэлхийн бүжгэнэлтэн цугласан олны дундуур аюулгүй өнгөр гарч чадаасаа гэж би залбирч байна. Амьдралын бүхэл нөхцөл байдалд тэрээр бидэнд санаа тавьдаг. Биднийг аврах нь мөн эдгээх хүчтэй гэсэн итгэлтэйгээр чимээг өхнээр бүгдээрээ мөн шийдэмгээгээр аврагчаа урагш даган тэмүүлцгээе. Бүгдээрээ бидний түүний амьдралын үгсийг анхааран тэрнээс ирэх жимснээс бүрэн дүүрнээр үргэлжлүүлэн мөн зоригтойр хүртцгээе. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Thank you.
Одоо бид далгын ахлагчид болох Lance Bay Wickman болон Craig C. Christensen нарын үгсийг сонсох болно. Дараа нь 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Эм Расл Баллард үг хэлэх болно.
Three weeks ago,
уран долооногийн өмнө би өнгөрсөн амьдралаа эргэж зүүлэн бодсон юм. Тэр мөчөд би өнөөдрийг дахин олж авсан. Тэгээд өнөөдрийн тухай би ярихыг хүсэж байна. Сүмийн үүрэг даалгавар нь намайг Номхон даалын алс хоолын цаана орших Вьетнам орны газар нутагт хүргэсэн юм. Миний хувьд энэ нь даалаа дээгүүр нисэх нислэгээс илүү зүйл байсан юм. Энэ нь өнгөрсөн үйл явдлыг сануулсан зүйл байсан. 40-с илүү жилийн өмнө би тэр газар нутгийг байлдааны талбарт арми офицероор үйлчилсэн юм. Олон жилийн хойно тэр газрын тухай тэрээр хүмүүс мөн надтай хамт үйлчилсэн цэргүүдийн тухай дурсамжууд оюун санаанд минь хүчтэй улмөр үлдээсэн юм. Яаком нэгэн удаа бидний амьдралын энэ зүудэнд байсан мэт улан бидний амьдрал зүудэнд байх одож байна гэж бичсэн. Бидний хувьд энэ нь тийм байсан юм аа. Тэгээд одоо баг хагас зууны дараа би өөрийн дурсамжаар тэр өөрийн санаж байгаа газар луга эгэж очиж байна. Сүмийн даалгаврын дуусгаад би тэдгээр байлдаануудын талбаруудаас дахин нэг удаа очихоор шийдсэн. Хайрт их нартайгаа хамт би онцгой чухал газар руу аялсан байл. Хийсэн. Би энэ олон жилийн хойно тэндээс юу олж авахаа мэдэхгүй байсан. Олж авсан зүйл маань миний хамгийн таамаглаагүй зүйл байсан. Данаас болж зовсон хүмүүс оронд би цоолтой залуу хуам олсон их буугаар нүхтэй гаргагдсан нүх гаргагдсан хөдөө нутгийн оронд би их амгалан ногоон ус урмалтай талбаануудыг олж авсан. Би өнгөрснийг олж харна гэж хагас дутуу тамгалсан байсан. Гэвч би өнөөдрийг гэрэл гэгээтэй ирээдүйг амлалтыг олж харсан. Надад энэ шүнжин уйлан байж харин өглөөд харин хашиган ирдэг гэснийг сануулдаг. Дан болон тэр байлдааны талбар дахин хөл 50 ширэнгон замаар дахин нэгэн удаа халахад би өөрийн оюундаа их дууны дуу чимээ тесрэх бөмбөний жижиг хэсгүүд мөн гар бууны дуу чимээг дахин сонссон юм. Би өөрсдийн амиа үнэнчээр өгсөн найз нөхдийнхөө наранд борлсон залуухан царай зүсийг дахин харсан. Тэгээд би онцгой нэг найз нэгэн өдөр болох 1966 оны 4 сарын 3-ны улаан өндөгний баярын өмнөх Нямгаргийн тухай бодсон юм. Яг энэ өдрөөс бараг 42 жилийн өмнө билээ. Манай явган цэргийн батлон Вьетнамд нэгэн хідэн сар болсон. Би дэслэгч цолтой Вьетнам бууны салааны дарга байлаа. Би бараг үргэлж байлдааны үйл ажиллагаанд оролцдог байсан. Манай салаа дайсны нутагт дэвсгэрт гүн нэвтрэн очиж орсны тэр өдөр ихэлсэн юм. Маш өглөө эрт босоод 10 орчим хүнтэй тагнуулыг харуулдаар явсан. Буугаар буудалцсан тулаанд эдгээр цэргүүдийн хідэн гэмцэн бөгөөд үүн нэг нь төрөвч Морис байсан. Тэр биеиндээ баг шахсан байв. Эцэс нь харуулын цэргүүд шахацнаар болж өөрсдийн талд удалгүй ирсэн юм аа. Тэр нисдэг тэрэг шахацсан цэргүүдийг зөөж би төрөвч Морисийн нисдэг мэрэгдэг шаарддаг юм. Би дахин түүнийг ор гэж шаардсан. Тэр дахиад татгалцсан. Би түн дахин нэгэн удаа сануулсан. Эцэст нь би төрөвч Морис тэр нисдэг тэрэгэнд ор гэж хэлсэн. Тэр элен далангүй нүдээр харан над руу харан ихмээ гэж царайчлан гуйсан. Тэрээр тэд над шиг хатуу хөгшин хүнийг алж чадахгүй гэсэн үгс миний санаанаас хизээч гарахгүй. Бүхэл үйл явдал ширэнгө арилын нисдэг тэрэгний төвчээргүй дэлдсэн ротор ир нислэгчийн даруй харж байгаа хүлээсэн хаарц мөн найзын минь өөрийн хүмүүстэй үлдлэхийг хүссэн гуйж байгаа нь миний оюун санаанд байдлыг зурагт мэд үлдсэн юм. Миний сэтгэл зөөлөрсөн миний нисдэг тэрэг нэгэн өдөр амьдралыг боломжийг гар даллан авалсан. Тэр өдөр маш жарахаас өмнө миний найз төрөвч Артур Морис Дэнсний суманд алагцсан газарт хэвтэж байсан оюун санаанд маань дахин дахин сэлгэсэн. Би түүний далд олж чадахгүй тэд алж чадахгүй тэд алж чадахгүй гэдгийг сонссон. Мэдээж нэг талаараа тэр маш буруу байсан. Зурдын байдал нь маш эмзэг байлаа. Зөвхөн нэг зүрхний цохолт, ганц амьсгалах амьсгаа нь энэ дэлхийг нөгөөгөөс салгадаг. Нэг мөчөд миний найз нөх хүчтэй амьдралаар дүүрэн хүн байсан. Дараагийнх нь түүний өхөшгийн мөнгө сүнс нь амьдралгүй тэрхүү цогцос болон түүний зурдын бахмадыг орхин салсан. Үхэл нь хүн болгоны дайрын өнгөрөх үшиг юм. Төрөвч Артур Мористэй адил түүний хинэн ч энэ хизээ тохиолдохыг мэдэхгүй. Бидэнд тулгардаг амьдралын бүхэл асуудлаас магадгүй хаагүй зуурдын амьдралын мөнхөд үргэлжлэх хэмээх буруу үзэл юм. үнээс уламжлан Есүс Христийн сайн мэдээний заадаг түүний зурдын амьдралын гол зорилго болох намжлал хайх мөн өгөх байдлыг бид маргааш болтол хойшлуулдаггүй. Энэхүү агуу үннийг моромны номнох Амалек бидэнд заадаг. Учир нь болгоогтун энэ амьдрал бол бурхан уулзахаар бэлтгэх үе. Тиймээ болгоогтун энэ амьдралын өдөр бол хүмүүн өөрсдийн хөдлөмрийг гүйцэтгэх өдөр юм. Тиймийн тул эцсийн хүртэл намжлаа өдрөө бүү хойшлуулаасаа хэмээн та нарт би гуйж байна. Учир нь энэ амьдралаас гарах та нарын биесийг эзэмдэж байгаа тэрхүү сүнс мөнхөө тэр сүнс мөнхийн дэлхий та нарыг биеийг эзэмшил хүсч байх болно. In the eternal world. Ямар их хүчтэй хилгийг амлаг хэрглэсэн байна вэ? Энэ амьдралын өдөр дагалдагч Яков ийхүү илэрхийлсэн. Амжин маргааш ямар байхыг та нар мэдэхгүй. Учир нь та нар хэсэг зур үзэгдээ дараа нь алга болох уур манан шүү дээ. Энэ амьдралыг орхин явсан тэрхүү хүн нь дараагийн амьдралд орохдоо тэр хүн л байх болно. Аз болж Адмагийн зааснаар бидэнд өнөөдөр байна. Хүмүүн намжлан цаг, тиймээ цорилтын цаг, намжлах хийгээд бурханд үйлчлэх цаг олгогдсон. Хэрвээ төрөвч Морис маш буруу байсан бол тэр маш зөв байсан. Христийн цагаашл нь биеийн болон сүнсний үхлийг даван туулснаар бид үннийг мөнх юм. Өнөөдөр тэрхүү бидэнд өгөгдсөн цагаатлын ариусгах нэгүслийн ачаад бөгөөд бурхан мөнхөд амьдарч чадна. Бидний энэ амьдралын явх цаг өгөх болно гэж хэлжээ. Энэ амьдралын үүднээс өргөмжлөх оруулан аврагчийг нээсэн тэрхүү хаалгаар оруулж чадах намжлал мөн инэрлийн бусдад өгснөөр энэ нь бидэнд хамт байсан болно. Өнөөдөр нь бид бусдын нүглийг уулчлах цаг, тэгснээр их эзэн бидний гэм нүглийг уулчлах гэсэн сансаар байх болно. Түншлөө өршөөхтөн. Лук чухалчлан тэмдэглэхдээ түнчлэн өршөөхтөн төгс байдал нь бидэнд нарт хүчтэй чадахгүй ч бид өршөөнгүй байж чадна. Төгсөлт нь намжлал болон уушланд бурхны биднээс шаарддаг хамгийн чухал шаардлагуудын нэг юм аа. Миний өнгөрсөн туулсан айлал энхүү төгсөж байна. Би өнөөдрийн ямар амгалан тэрхүү талбарыг эргэж харахад маргаашийн өсөлт хөгжилтийг амлалтыг хардаг. Би өөрийн найз төрөч Артур Морисийн тухай бодсон. Өчигдрийг улаан өндөгний баярын өмнөх ням гаргийн бодсон. Би үнэхээр чин сэтгэлээсээ бидэнд амьдралыг өгдөг зөвхөн бүх зүйлийг доор бууж өгсөн амилсан гитлгэгч мөн өнөөдөр бид зохихгүй бол маргааш бидний өсөлтийн бүхий л зүйлийг дэвшүүлэх боломжийг олгодог. Есүс Христийн нэрээр амен.
My dear brothers and sisters,
миний хартагч ахагч нараа, та нартай нэгдэн ерөнхийлөгч Томас Эсмонсон тэргүүн зөвлөлтөх түүний зөвлөхөд 12 төлөөлөгчдийн чуулганы бошиглогчд үзмэрчэд хүн илэрхийлэгчдээр батлах ариун боломж байлаа. Би бошиглогчд нь тэд ариун сүнсээр урагш хөдөлгөгдөх лугаа адил ярьдаг. Мөн ариун сүнсээр урагш хөдөлгөгдөх тэд юу ч ярьлаа, энэ нь судрууд байх болно, энэ их эзний таалал байх болно. Мөн авралдах бурхны сүргэж буюу Иесус Христийн хожим юм гэгэнтүүдийн сүмийн гишүүд байснаар бид албан ёсны судар болох Библийн моромны ном сургаал ба гэрээ агуух үнэт сувдын адил батлагдсан бошиглогчдыг тунхагласан амьд судруудын ажлуудын болон тусыг хүлээн авдаг. Бишоп бошиглогч Нефа дотоод сэтгэл минь судруудаас судуудаар байсан. Мөн зүрх минь тэдгэрийг тунгаан мөн хөөхтүүдийнхээ эрхэм хийгээ тусын тулд тэдгэрийг бичиглэх бүлгөө гэж бичсэн. Хэдэн сарын өмнө миний найз бид хоёр сүмийн гишүүн биш нэгэн түншдээ судруудын төмхөмлийг өгөх боломж гарсан юм аа. Энэ нь түүний болон бидний хувьд амьдралыг өөрчлөх тохиолдол байсан гэдгийг мэдэж байсан болохоор би төмхөмл болгон дээр түүний нэрийг бичүүлсэн. Эдгээр ариун сэтгүүдийг түнд өгөхөд бидний бэлгийн чин сэтгэл мөн ач холбогдолт түүний сэтгэл нь маш ихээр хөдөлсөнд бид хүлсэнийг бид харсан юм аа. Тэрээр хэдэн минутын турш би юу ч ярилгүйгээр тэр судруудын хавцыг эленд хууцуудыг нь эргүүлж үзэж байлаа. Энэ мөчийг жохол байсныг бид ойлгон моромны номны гарчиг хууцыг эргүүлэхэд нь бид туслаад моромны ном нь Иесус Христийн өөр нэгэн гэрээ мөн гэрч гэдгийг тайлбарж хэлсэн. Тэгээд тэр бүх номлогчийн бодолтойс гишүүд бүрийн сонсох дуртай бидэнд яагаад Библиэс өөр Иесус Христийн нэмэлт гэрч хэрэгтэй юм бэ гэдэг асуултыг асуусан. Хурдан түнд хариулахын оронд би түүнээс Яагаад энэ нь тийм чухал байж болох уу гэж асуусан. Харин түүний хариулт нь түүний асуултнаас илүүгээр илэрхийлэгдсэн байсан. Тэрээр олон янзын Библийн болон түүний заасан зүйлс байгаа учраас бидэнд түүнийг тайлбарласан зар бидэнд
We began by expressing our
Библийн сургаал мөн заасан зүйлийн талаар ялангуяа шинэ гэрээнд дэх өөрсдийн хүчтэй итгэлээ мөн бишрэлээ илэрхийлснээр ихэлсэн тэрээр сайн мэдээг өөрийн дэлхийн төмхлнүүдийн үед заасан аврагчийн олон үгсийг уншиж боломжтой байдал нь биднийг хүчрхэгжүүлж мөн түүнийг таних мэдхэд туслан би түүнд илүү адил бол чадна гэдгийг бидэн заасан. Бид тэгээд Библиэд адил моромны номонд Бурхан өөрийн бүх хүүхдүүдэд хайртай бидэн түүнд рүү буцаж очиж түүнтэй дахин амьдрах замыг бэлтгэж өгсөн гэдгийг нэмэлт бодлогоо юм гэдгийг тунхагласан. Бид дараагийн хідэн цагаа моромны номын олон хэсгүүдэнд болох түүний түүхэн мөн түүний бурханлаг гарал бодмын талаар ярилцсан. Эхлээд бид моромны номын амлалтын агуулсан ном гэдгийг тайлбарласан. Түүний түүх нь өөртөө итгүүлдэгч сүнслэг ач холбогдолтой мөн ариун сүнсний нөлөөндөр хүлэн авагдаж уншигдах ёстой юм. Моромны номын сүүлчийн бүлэгт мөн моромны номын өдөр тутгалд амлалт өгөгдсөн байдгаа бид хаа газрын бүхэл хүмүүнийг моромны номыг уншиж түүний агуулсан зарыг зүрх сэтгэлдээ тунгаан бодож бурхнаас бурхан мөнхийн эцгээс Иесус Христийн нэрээр үнэн эсхийг асуухыг урьж байна уу? Сүнсний хүчээр үнэн болох бурханлаг чанарыг ирчлэлийг олох болно гэж бид уншдаг. Тэгээд бид хэдэн минутын турш залбирлын тухай ариун сүнс хэрхэн бидний зүрх сэтгэл морины үнэн гэдгийг батлах талаар заасан. Дараа нь бид морины ном бол зоригтой мөн гарчгийн хуудаснаас бид моромны номын зарилгын замаар бичигдсэн мөн түүнчлэн башиглалын мөн илчлэлийн суу бэлгээр бурхны бэлэг болон хүчээр ирсэн бид нэг бүгдийг Иесус бол Христ мөн мөнхийн бурхан мөн химэн итгүүлэх болно гэдгийг уншдаг. Энэ зорилгын хувийн илрэлт моромны номын зохиогч нарын
and the God of Jacob and be saved. Additionally we explained
Моромны номын аз жаргалын агуу төлөвлөгөөг заадаг ном гэдгийг бид нэмэлт болгон тайлбарлсан. Гүн гүнзгий ойлгомжтойгоор моромны номын амьдралын зорилго бид хаанаас ирсэн бид үхэхэд бидэнд юу тохиолдохыг заасан. Иесус Христэд итгэх итгэлийн тухай түүний цагаатгагч золиослол намжиллын тухай усаар батлуулах тухай мөн ариун сүнсний бэлэг болон хүчийн талаар сурч авдаг. Моромны номын сургаалыг сурч мөн түүний зоогсноор бид найдварын төгс гэрэл мөн бурханыг мөн бүх хүмүүнийг хайрлах хайрыг олж авах аван. Хамгийн чухал нь моромны ном нь бол Иесус Христийн дэлхийд дэх аврагч гэдгийг гэрчилдэг ном юм гэж бид тунхагласан. Моромны номын турш агуу бошиглогч Иесус Христ бол Тэнгэр газрын бүтээгч мөн хүн төрлөختний гэтлгийг жицгийн цорын ганц хөө гэж өөрсдийн онцгой ариун гэрчлэлийг гэрчлэсэн байдаг. Мормон номын эдгээр бошиглогчид Абрахам, Мозес хоёртай адил түүнийг мэддэг байсан. Мөн түүний мөхийн сайн мэдээг хүлээн авч заасан юм. Бид тэдний үгсийг уншиж тунхагласнаар аврагчийн зүрхшгүй хаар түүний төгс амьдрал жишээнд түүний агуу цагаатгагч цөлөөслөн ажлуудын тухай гүн гүнзгий ойлголтыг олж авдаг. Тэгээд бид дараа Мормон номын Жозеф Смит дэлхийд Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн сүмийн сэргээхээр эхэзний гараар сонгогдсон тэгээд үнэн бодит баримт юм гэдгийг гэрчилсэн. Мормон номын дөрөлтгөд хийснээр ариун сүнсээс нь бурханлаг гэрчлэлийг олсон хэн боловч Мормон номын бурханлаг байдлын тухай тэдгээр нь мөнхөө хүчээр Иесус Христ болын дэлхийд аврагч эдгээр эцсийн өдрүүдэд Жозеф Смит бол түүний гэрчлэгч мөн бошиглогч гэдгийг Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээнтний сүм бол үнэн газар дэлхийд дээр Самуэл Смит анхны хитэн хувийг аван сайн мэдээг заахаар илгээгдснээс хойш Мормон ном нь үннийг хайсан олон сая хүмүүсийн амьдралыг өөрчилсөн юм. Би сайн мэдээний зарыг гэр бүл, найз нөхөдтэйгээ хуваалцахад Мормон ном Иесус Христийн бас нэгэн гэрээг үргэлжлүүлэн хэрэглээсэй гэж залбирх болно. Хэрвээ бид үүнийг хийх юм бол олон хүмүүс аврагчийн амьдрал болон номлын тухай мөн түүний бидэнд зориулсан ас жаргалын агуу төлөвлөгөөний талаар илүү их сонирхолтой байх болно. Мормон ном үнэн гэдэг цорын ганц ариун гэрчлэгч би бурхан амьд гэдгийг мэднэ. Иесус бол Христ. Түүний сайн мэдээ дэлхийд дахин сэргээгдсэн. Ерөнхийдөө том сүнсэн бол түүний бошиглогч мөн энэ цаг үед түүний амьд төлөөлөгч хэрэгч. Өдөр болгон би Мормон номыг уншиж тунгаан бодож түүний тухай залбирсанаар мэдрэх сүнс нь эдгээр зүйлсүүдийн талаарх миний ойлголт мөн гэрчлэлийг хүчрхжүүлдэг. Надад эд би энэ бүгдийг та бүхэнтэй Иесус Христийн нэрээр хүслэн амийн.
My brothers and sisters,
саяхан миний эхнэр Барбара нурууны мессэсэл орсон юм. Тэрээр юм өргөж, мөн эргэж бүхий чадахгүй болсон. Иймээс, би өрд нь хизээ шиж байгаагүйгээр юм өргөж, эргэж мөн бүхийж, энэ намайг эмэгтэйчүүд ялангуяа. Ээж нарт өдөр болгон бидний гэрт идэх зүйлийнхэн төлөө илүү их талархсан байдалтай болгсон юм. Хэдийгээр эмэгтэйчүүд олон янзын нөхцөл байдлын дор гэртээ амьдардагч, гэрэлсэн, ганц үе, бэлэвсэн, эсвэл салсан, зарим нь хүүхэдтэй, зарим нь хүүхэдгүйж, тэд бүгдээрээ бурханаар хайрлагдсан. Түүнд өөрийн шударга огтой зориулсан мөнхийн хамгийн өндөр ажлуудыг хүлээн авах төлөвлөгөө байдаг. Өнөөдөр би өөрийн хэлхүүгээ голчлон ээж нарт, ялангуяа залуу ээж нарт зориулахыг хандуулахыг хүсэж байна. Залуу аав байхдаа би ээж хүний үрийг ямар их анхаарал шаарддсан бэ гэдгийг мэдэж явсан юм. Би зөвлөхөөр дараа нь бишопор 10 жилийн хугацаагаар үйлчилсэн. Энэ цаг үед бид 7 хүүхдийнхээ 6-ыг нь гаргасан байна. Намаг нямгаргийн өрөө гэртээ ирэхэд Барбара голдуу их ядарсан байдаг байв. Залуухан гэр бүлийнхээ хамт ариун ёслын цуглаан дээр хамгийн сүүлчийн игнэнд цуух нь ямар байдаг вэ гэдгийг тэрээр тайлбарлахыг хичээж билээ. Би дуудлагаасаа чөлөөлөгдсөн тэр өдөр ирсэн. Эндэр дээр 10 жил суусны дараа би одоо гэрийнхэнтэйгээ хамт тэр сүүлчийн игнэнд сууж байлаа. Ариун ёслол түгээгдэж дуусмагц эхнэр маань хүлээг тахимруу чимээхэн гараад явсан. Би 6 хүүхдүүдтэйгээ ганцаараа сууж байлаа. Би амьдралдаа хизээч тийм завгүй байж үзээгүй. Би 2 гарандаа гарч ихмэл амьтдыг хийн хүүхдүүдэд чимээгүй байлах гэж хичээж байлаа. Энэ нь тийм ч их тусвалж байсангүй. Cheerios гэд идэх юмнууд газраар дүүрэн цацагдсан байлаа. Энэ нь ичмээр байв. Бодох номнууд нь хүүхдүүдийг саатулах ёстой ч тийм байсангүй. Цуглааныг дуустал зүтгэсний дараа би хүлээх танхим руу хүүхдүүдтэйгээ алхан очив. Барбара тэнд байсан бөгөөд би чамайг ажиглаа л харж байлаа гэж нэмсэглэн хэллээ. Тэр нямгарыг би миний эхнэр болон олон мэрхэн ээж нар та нар их итгэлтэйгээр маш сайн хэдэгтэн илүү бүрэн дүүрнээр талархдаг болсон юм. Нэгэн үеийн дараа өвөөгийн хувьд би өөрийнхөө охтуд хүүхдүүдийнхээ төлөө хийж байгаа олон золиослыг нь харсан юм. Тэгээд одоо дахин нэгэн үедмийн дараа энэ завгүй ихийг шаарддаг дэлхийд би ач огтоо өөрсдийн хүүхдүүдийг өсгөхийн ачааллыг гайхснаар харж байна. Гурван үедмийн эжнэрийг ажиллан харж миний өөрийн хайрт ээжийн зовлонгоос суулцсанаар би амьдралд ээж болохоос илүү мөнхийн болон чухал үүрэг байхгүй гэдгийг би баттайгаар мэддэг. Сайн ээж байхын ганц төгс төгөлдөр зам гэж байдаггүй. Нөхцөл байдал болгон онцлог. Ээж болгон өөр өөр сорилтууд, өөр өөр ур чадвар, мөн мэдээжээр өөр өөр хүүхдүүдтэй. Сонголт нь ээж болгон гэр бүл бүрт өөр өөр мөн онцгой байдаг. Олон нь ядахтай хүүхдүүдийнхэн өсөлт хөгжлийн хамгийн ихний жилүүдэд бүтэн цагийн ээж байж чадах. Мөн олон нь тэгхийг хүсэж байдаг үлээ. Зарим нь магадгүй бүтэн юм уу хагас цагаар ажиллах хэрэгтэй байх. Зарим нь гэрээсээ ажиллах хэрэгтэй байх. Зарим нь өөрсдийнхээ амьдралыг ажил, гэр орон, гэр бүлийнхээ хооронд хуваах хэрэгтэй болж магадгүй. Хамгийн гол нь юу юм бэ гэвэл ээж хүүхдүүдтэй гүнзгийгээр хайртай байж, бурхны болон өөрийн нөхөр зориулсан итгэлээ хадгалан тэднийг бусад бүхнээс өөрийн хамгийн чухал нь болгох хэрэгтэй. Би зөвхөн амьдралын тодорхой цаг үед хийж болох зүйлс дээр анхаарал төвлөрүүлэх нь ямар чухал юм бэ гэдгийг сурсан тоо томшгүй олон ээж нараар бахархсан юм. Хэрвээ хүүхэд эцэг ихтэйг 18, 19 жил амьдрал тэр хугацаа нь эцэг ихийн амьдралын 1/4 юм. Шилжилтийн хамгийн гол цаг үе болох хүүхдүүдийн амьдралын ихэнх үед нь тэдний жирийн амьдралын 1/10 доош хувийг төлөөлдөг. Бидэнтэй байх богинохон хугацаанд бид хүүхдүүд дээр анхаарал тавих. Мөн эзний тусламжтайгаар хайн тустай гарахаасны өмнө зааж чадах бүгдийг нь заахын чухал юм. Энэ нь мөнхийн чухал ажил аав ээж хоёрт хоёуланд нь адил өгөгдсөн. Олон аавууд үр хүүхдүүдтэй өсгөхөд нь илүү ихээр олдсож байгаад би баярлж байна. Гэвч хүүхдүүдэд зориулсан их хүний зөв ба хүчтэй хайр халамжийн оролцоо нь үргэлж тэдний сайн сайханд гол чухал түлхүүр нь байх болно. Гэр бүлийн тунгагийн ихэнд эхийн үндсэн үүрэг бол хүүхдүүдээ хайраар өсгөн хүмүүжлэх явдал юм гэсэн байдаг. Бид эхийн бүрэн цагийн бүрэн үүрэг мөн хүүхдүүдээ өөрийн амьдралын 1-р тавих нь хэцүү байж болох юм гэдгийг санах хэрэгтэй. Манай гэр бүлийн 4 үеийн туршлагад мөн сүмийн жоохон хүүхдүүдтэй эхчүүдтэй ярилцсанаар жоохон хүүхдүүдтэй гэртэй байхаар шийдсэн эхийн сэтгэлийн хөдөлгөөний талаар ямар нэг зүйлийг би мэддэг болсон юм. Түүнд агуу баяр байсгал, мөн гайхамшигтай биелүүлтийн мөчүүд байдагч бас санаан төрөхгүй байдал, нэг хэвийн байдал, мөн гонсгор байдлын мөчүүд байдаг юм. Эхчүүд сонгосон сонголтынхоо төлөө бага юм уу, ямар талархлыг хүлээж авдаггүй гэж мэдэрч байж магадгүй. Заримдаа нөхрүүд нь өөрсдийн эхнэрүүд нь ямар их хэцүү байна гэдгийг мэддэггүй. Сүмийн хувьд жоохон хүүхдүүдтэй ээж та нарыг агуйг хүндэтгэж мөн та нарт талархаж байдаг юм шүү. Бид та нарыг ажиглалтай байж гэр бүлдээ амжилттай байхыг мөн та нарт хэрэгтэй авах ёстой тэр дэмжиг тусалцаа болгон цаашлыг аваасаа гэж хүсдэг. Тиймээс өнөөдөр би 4 асуултыг асуун тэдгээр товчлоноор хариулъя. Миний хариултууд эндүү энгийн юмсыг санагдаж магадгүй. Хэрвээ энгийн зүйлс нь болгогдсон байх бол юм бол ээжийн амьдрал хамгийн үр өгөөжтэй байж чадна. Асуулт. Залуу ихийн хувьд шахал шаардлагыг багасгахан өөрийн гэр бүлдээ илүү баясгахад та юу хийж чадах вэ? 1-р ээж хүний баяр баясгалан агшин хором дэрдэг гэдгийг санаарай. хэцүү цагууд, мөн гонсаах цагууд байх болно. Гэвч сорилтуудын хооронд баяр хөөр болон баяр баясгалан авчирсан гэрэлтсэн хормууд байдаг юм шүү. Зохиогч Анна Квинлин эдгээр хурдан хормуудыг яаран өнгөрөхгүй байхыг сануулдаг. Бид бүхний хийдэг алдаа нь миний хийсэн хамгийн том алдаа байсан юм. Би тэр агшинд бүрнээр нь амьдарч чадаагүй. Энэ нь ялангуяа одоо ойлгомжтой байна. Яагаад гэвэл тэр агшин өнгөрсөн, зөвхөн зурагнууд л үлдсэн. Зуны нэгэн өдөр савлуурын сүдрийн өвсөн дээр хүнжил тавиа сууж байгаа 6, 4, 1 настай 3 хүүхдийн нэг зураг байна. Бид юу эдсэнийг, бид юуний тухай ярьсныг, тэд яаж сонсогдсныг, тэр орой унтахтаа тэд хэрхэн харагдаж байсныг би сансан ч болоосаа гэж би хүсэж байна. Би дараагийн зүйлүүдийг хийх гэж яараагүй байсан ч болоосаа оройн хоол, усан дорох, ном, орон дорох гэж хүсэж байна. Би эдгээр зүйлсийг хийх цаг хугацаа илүү нанд гэж ингэснээр эдгээр зүйлсийг хийж дуусахтаа санаа зовхгүй байсан ч болоосаа гэж хүсэж байна. Хоёрдугаард өөрийгөө болон үр хүүхдүүдтэй дэндүү битгий дэндүү их юм хийхээр талбал би цонголтоор дүрэн дэлхийд амьдарч байна. Хэрвээ бид болгоомжтой байхгүй бол минут бүр нийтийн үйл ажиллагаа, анги дасгал, номын клуб, альбом, сүмийн дуудлага, хөгжим, спорт, интернет мөн бидний дуртай зурагтын нэвтрүүлгээр дүүрэх болно. Нэгэн ээж түүний хүүхдүүд 7 хоног бүр 29 товолсон зүйл хийхдээ байсныг надад хэлсэн юм. Хөгжмийн хичээл, скаут, бүжиг, бейсбол, өдрийн зугаалга, гар өмбөг, мөн урлаг. Тэрээр таксиний жолоо шимшиг байсан. Эцэст нь тэр гүрээд гэр бүлээ цуглуулан бид зарим нэг зүйлүүд хийгээ болох хэрэгтэй. Бидэнд өөртөө мөн бибидгээ зориулах цаг ямар цаг алга байна. Гэр бүлүүдэд харилцаа холбоо гүнзгэрүүлэх жинхэнэ эцэг эхийн хайр бий болгох зохион байгуулаагүй цаг хэрэгтэй. Сонсох, энэх, мөн бие биетэйгээ тоглох цаг гарга. Гуравдугаар, хэдийгээр чи илүү их зүйлээ болохыг хичээсэн ч, эгч нараа, өөртөө зориулах цагийг гарга. Өөртийн авиас сонирхлыг гэгээрүүл. Сурахыг эсвэл хийхийг хүсэж байгаа зүйлээ, амьдралдагч нь баяжуулах нэг юм уу, хоёр зүйлийг сонгоод, тэдэнд зориулсан цаг гарга. Хоосон худагнаас ус гаргаж авдаггүй адил хэрвээ та өөрийн чинь сэргээх тэр зүйл цаг гаргахгүй юм бол таны бусдад тэр битгийг л хүүхдүүдтэй өгөх эрчим хүч чинь багасгах болно. Ямар нэг хууль бусны арх тамхинаас залхиж энэ нь илүү ихийг биелүүлэх чинь тус болно гэж буруугаар битгий бодоорой. Өөрсдийгөө зурагтын олон ангид кино эсвэл интернетээр юм харах мэтийн цаг үрсэн оюуныг тань алмаар болсон зүйл бүү оролцуулаарай. Их эзэнд итгэлтэйгээр хандна. Тэгээ та юу хийх мөн яаж хийгээ мэдэх болно. Дөрөвдүгээрт залбир, суралц мөн сайн мэдээг заа. Өөр хүүхдүүдийн төлөө мөн ээж хүний хувьд өөрийн үүргийн талаар хүчтэйгээр залбир. Эцэг эхчүүд нь онцгой мөн гайхамштай залбирлыг хэлж чадна. Яагаад гэвэл та бүхний бид бүхний мөнхийн эцэг тандан залбирч байгаа юм. Голчлон ингэж хэлсэн залбиралд агуу их хүч байдаг. Бид та нарыг хүүхдүүдийг харж байгаа мөн эцэг эхчүүд аваа. Та тэднийг өсгийг хүсэн шиг бид нь тэднийг өсгөхөд туслаач. Хоёр дахь асуулт. Өөрийн эхнэр мөн хүүхдүүдийнхээ ээжийг дэмжихийн тулд нөхөр нь илүү юу хийж чадах вэ? Нэгдүгээр өдөр болгон хийдэг зүйлийнхэн төлөө эхнэртэй илүү талархаж мөн сайшаалыг үзүүл. Юмсыг анзаарн баярлаа гэж тогтмол хэлж вэ. Хоёулахнаа өнгөрөх цагийг толвол. Хоёрдугаар хүүхд бүрийн хэрэгцээний талаарх эхнэртэйгээ ярилц. Тогтмол цагтай байж үүн туслахт нь та юу хийж чадах вэ гэдгийг ярилц. Гуравдугаар мөн одоо дараа нь эхнэртэй чөлөөт өдрийг өг. Гэр орноо авч игод эхнэрээ өдөр тутмын ажлаас нь ачаанаас нь төрж гисэн чөлөөлж үз. Хэсэг хугацаанд ажлыг нь хийж үзвэл өөр чинь эхнэр өдрө булган хийж байгаа ачааг нь ойлгоход туслах болно. Маш их юм өргөж мөн эргэж мөн бүхийж магадгүй шүү. Дөрөвдүгээрт, ажилласаа гэртээ ирээд, гэр бүлтэйгээ төвхтэй цагийг өнгөрөө. Ажил, найз нөхөд эсвэл спортыг ганцаар игээд, үр хүүхдүүдэд заах, тэдэнтэй тоглох мөн тэднийг сонсохын өмнө бүү тавь. Гуравдугаар асуулт, хүүхдүүд, тэр битгий хэл жоохон хүүхдүүд юу хийж чадах вэ? Одоо хүүхдүүд та нар өөрсдийн ээждээ туслахад юу хийж чадах вэ гэсэн энгийн зүйлүүдийг сонсно уу? Тоглолт дуусныгаа дараа чи тоглоомоо хураач чадна. Чи тэгээ жоохон том болоод ирэхээрээ чи өөрөө хороо хурааж, аяг давгуугаах туслан мөн өөр зүйлүүдийг хилүүлтгүүгээр хийж чадна. Чи сайхан хоол идэж дуусныгаа дараа, унтахаас чиний өмнө уншиж өгсөн үлгэрийн дараа, эсвэл шургуулган чин цэвэрхэн хувцсыг хийгцний дараа, танд их баярлаа гэж илүү ойр ойрхон хэлж чадна. Хамгийн чухал нь чи ээжигээ тэврэн, чи түүнд хайртай гэдгээ үргэлж чадна. Сүүлчийн асуулт, сүм юг хийж чадах вэ? Сүм олон зүйлийг ээжнэр болон тэдний гэр бүлд өгдөг. Гэвч өнөөдөр миний зорилго нь бишопийн зөвлөл болон салбарын зөвлөлийн гишүүд нь залуу ээжнэр мөн тэдний гэр бүлүүдийн шаардлаган дээр ялангуяа цаг болон нөөц баялагт нь анхааралтай бас бодож үзэрэгтэй байхаа гэдгийг би санал болгож байна. Тэднийг таних мэд мөн тэдний амьдралын энэ цаг үе тэднээс асуух зүйлдээ ухаалаг бай. Алмагийн өөрийнхөө хилэмэнд өгсөн зөвлөмж өнөөдөр бидэнд хамааралтай. Гэвч болгоог түн өчүүхэн мөн энгийн зүйлүүдээр агуу их зүйлүүд уларан авчирагдгийг би чамд хэлнэ. Гэрэлсэн ч бай, ганц бий ч бай, бүхий л хайртагч та нар хэрвээ та бурханы мэлмид болон сүмийн удирдагчид үн цэнтэй болов гэдэгтээ хизээж битгий гахаарай гэж найдаж байна. Бид та нарт хайртай, би та нарыг хүндэлж байна. Гэр бүлийн хадгалан үдгэр үзүүлж байгаа та нарын нөлөө нь мөн сүмийн өсөл төгжилд болон сүнслэг тамир тэнхээнд тусалж байгаа талархаж байна. Гэр бүл нь түүний хүүхдүүдийн мөнхийн хувь зайны төлөх бүтээгчийн төлөвлөгөөний төвд байдаг гэдгийг санацгаа. Судрууд мөн бошиглогчд болон дагалдагчдын заасан зүйлс нь гэр бүлийг бүх гишүүдэд мөнх цогт байхад нь бэлтгэхэд туслана. Бурхан сумын эмэгчэнчүүдийг өөрийн охтын хувьд тэднийг ариун үрэгтэй баяр баясгалан болон аз жаргалыг олж явахад үргэлжлүүлэн ажиллаасаа гэж би залбирх болно. Одоо би төгсгөлд нь би ерөнхийлөгч Монсон ахын бошиглолын дуудлагын талаарх өөрийн гэрчлэлээ нэмж хэлж байна. Би түүнийг 22 настай байхаас нь мэднэ. Би 21 настай байсан. 58 жилийн турш их эзний мотор түүнийг бидний бошиглогч мөн ерөнхийлөгчийн хувьд сүмийг удирдахаар бэлтгэгдсэнийг би халсаар ирсэн. Тэгээд би Иесус бол Христ. Мөн энэ бол түүний сүм гэсэн өөрийн гэрчлэгийг бусад бүгдэд нь Иесус Христийн нэрээр түүний энэхүү чухал ерөнхийлөгчийн чуулганыг бусад ажлуудтай хамт хуваалцахыг нэмхийг хүсэж байна. Тэгээ энэ бол Иесус Христийн сүм. Энэ нь түүний ажил гэдгийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Thank you, brethren.
Бид нэр Англиг сайхан дуу хөгжмөр хангаж өгсөн Tabernacle-ийн найрлын дууныхан болон Brigham Young-ийн их сургуулийн нэгдсэн найрлын дууныхан, Mount Logan болон Одны институтуудын самварын найрлын дууныханд, тэдний удирдаачид болон Бадрал Бишгүүр хөгжмийг тоглогчдод талархлаа илүү хэлье. Мөн түншлэн энэ хуралдааны явцад бидний туслалцаа үзүүлсэн болон бүх хүмүүст талархлаа илэрхийлмээр байна. Манай хайрт бошиглогч ерөнхийлөгч Томас С. Монсон энэ хуралдааны сүүлийн яриаг өгөх болно. Ерөнхийлөгч Монсон гүг хэлсний дараа найрал дуучид God bless our prophet dear дуудлыг дуулна. Дууны дараа халтын залбирлыг далын ахлагч Брус Хэйвен хэлэх болно. Дараа нь энэ чуулга нь 6 сарын хугацаагаар завсарлах болно. Ерөнхийлөгч Монсон.
I've been attending conferences for a long time.
Би бол маш удаан ийм хурлаанд оролцож байсан байна.
But I think I've never felt quite as richly blessed as during this session.
Одоо ажиллагдсан шиг хэцэж ажиллагдж байгаагүй юм байна. Маш олон үг сонслоо, маш олон хүн үг хэлж байна. Гэхдээ тэр болгон нэг маш чухал сэдвгийг ярьсан байна. Өнөөдөр бол маш олон хоолноос хамсч үзлээ. Итгэл, хайр гэсэн бас зөвлөгөө гэсэн. Тэр болгоныг өөрсдийн амьдралд оролцуулъя. Байлар даха. Манай эхнэр сай хэмл эмлэг яваад нэг бичиг үлдээчлээ хүүхдүүддээ. Хүүхдүүдээ авчин микровейвийн зоохонд хүрч болохгүй шүү гэсэн бичиг үлдээсэн байсан байна.
Followed by a comma.
Тэгэд тасалт тавиад бас том цоохонд хүрч болохгүй шүү. Плетикэнд хүрч болохгүй шүү. Бас айг тавагуу гадаг юмд хүрч болохгүй шүү. Бас хувц хатаадаг юмд хүрч болохгүй шүү. Би бол тэр загсаалтанд өөр юм нэмэхээс хичээд байна.
I think it was Brother Uchtdorf said you told the
Uchtdorf ингэж хэлсэн.
Your heritage on your mother's side.
Эдийнхээ удмын тогтлоор жоохон хэлж өглөө. Бидд аавынхаа талаар, аавынхаа удмын талаар яриаггүй. Бид тэгэхээр аавынхаа талын удмын талаар жоохон юм ярэ. Швед улсаас ирсэн, түүний эхнэр нь Англи улсаас ирсэн. Тэд нэр Англи улс онгоцон дээр нь танилцсан. Тэгэд манай жоохон том болохыг нь хүлээж байгаа тэгэхэд тэгэд соёгт гоцсон. Тэгээд садлэкийн арын сүмд суудсан. Тэгэд өдрийн тэмдэглэл дээр бичээд миний хамгийн сайхан өдөр болчлоо. Манай харт хүн бид хоёр арын сүмд гэрэлтлээ. Би их жаралтай хүн байна. Тэгээд 2 долооногийн дараа тэр нь бичээд манай бишп хурж ирээд тэг би 2 жилийн хугацаагаар 2 цагаар би Шведэнд л буцаж явахаар дуудагдсан байна. Тэгээ 14 хоногийн манай хайрт эхнэр маань үлдэх болж байна. Тэгээ миний бас дараа нь миний хөл өст нойтон байна шүү гэж бичсэн байсан. Тэгээ тэр өдрийн тэмдэглэл би авсан нэг
We met Sister Janssen and she had a lovely dinner for us.
Бид нэр Янсен гэдэг айлд очсон байна. Тэр нэст их гоё хоол хийх юм байна. Ээ тийм ээ. Тэр хүүхдүүд ч дуудаулж өгсөн. Эсвэл аман хуур даарсан, эсвэл бүжиглэсэн. Тэгэд 11-ээ тольцсон. 5 кронер бурханд өгсөн. Тэгэд нэгийг над төгсөн, нэгийг миний хамтрагч төгсөн. Тэгэд тэр хүүхдүүдийн нэрс нь байж байна. Би тэрийг уншихдаа миний эхнэрийн эцгийнхин нэр нь байж байсан байна. Тэр гэрт байж байсан байна. Тэр нь одоо дууд олж өгсөн байх. Тэр нь ганц охинтой болсон. Тэгээд тэр хүүхдтэй би суусан. Би Францыг анх харсан өдөртөө ихэ зөв хүнийг олчлоо гэж мэдчихсэн. Эхэцэн дараа нь бид нэг хамт байлгсан. Би гэрт ночоод танилцсан. Би гэрт ночоод тэгээд аав нь Монсон тэр чинь Шведийн нэр байгаа үсттэй гэсэн чинь тэр аав нь сайн байна гэж хэлсэн. Тэгээд нэг зургийг авчраад тэгээд хоёр номдгийн зургийг ингээд авчраад надад өгсөн. Are you related to this? Тэгэд in Montsnig ингээл таны удам биш үсттэй гэсэн чинь тийм ээ. Тэр бол манай өвөөний ах шүү. Тэр нь чсэн номлогч байсан. Швед улсад. Тэгээд тэр аав нь ойлаад тэр намархан ойлдог хүн байв. Тэр хүн чинь хамтрагчтайгаа бидэнд манай ээжд манай аавд сайн мэдээг, бас бид нар бүгдэд сайн мэдээг зааж өгсөн хоёр номлогч байсан шүү. Бас надад зааж өгсөн шүү. Тэгэд тэр миний хазар дээр үнсэд. Тэгэд эдэнчээсээ уулаад нөгөө хазар дээр нүсэд. Тэгэд Францис Хаан ингээ харцсаа. Бас үсгүй байх та.
And then she said, I'll go get my coat.
Тэгээд Francis, би куртгээ аваад ирье гэдэг явцсан.
My sweet Francis.
Манай Francis мисэх.
Had a terrible fall.
Тэд нэ маш хүндэр унтсан энэ жил.
She went to the hospital.
Тэг дэмлэг яваад.
She lay in a coma for
27 days. 27 өдөр унтаж хэвтэж байсан ухаангүй. Ямар ч хөдөлгөөгүй. Хүүхдүүд нь ойлаад, ач нар нь ойлаад, бид ч гэсэн ойлаад. Яг нэг ч хөдлөөгүй. Тэгэд нэг өдөр нүдэн нээгээд би стадиод нь очих гэж амар хурдтай хөдөлцөн. Тэгэд өмсцэн, тавьчихсан. Буцаж ирлээ гэж хэлсэн. Хайртай шүү.
But we're in serious trouble.
Дэтам бич чамд хайртай шүү гэж хэлсэн. Бистэ эсвэл хэцүү юм болж байгаа шүү гэд. Бид юм хэцүү гэсэн чи. Би татвараа төлөхгүй байгаа шүү гэд. Эхт манай эхнэр хэлчихлээ.
I said to her.
Бид хэрн түнд хэлсэн. Francis. Хэрвээ
extended a kiss to me, told me you love me, I might have left you here.
Хэрвээ хартай шүү гэд үсхээс өмнө тэгэд татвар матвар гэж ярьсан бол би эсвэл орхих байсан шүү гэж хэлсэн. Ахнараа эхнэртэйгээ эхнэрүүдтэйгээ их сайхан харьцжээ. Тэд нэр манай хамтрагч шүү. Эхчнэраа нөхрийгээ хүндэлжээ. Тэд нэр сайн үг сонсох хэрэгтэй. Нэмсэхлийг чинь харах хэрэгтэй. Харигч маш сонсох хэрэгтэй. Өөрийн гэр бүлийг ярахаас одоо жоохон болоод энэ бол их гайхамшигтай сайхан чуулган болж өнгөрлөө. Бид мэрэгэн хийгээд удир дамжид захийн асуудаар гэгээр үлгэдлээ. Бидний гэрчлүүд маань бэхжигдлээ. Бид нар Иесус Христийн сайн мэдээний зарчмуудыг сахиж амьдрахаар илүү ихээр шийдвэрлэлцэн байх гэдэгт би найдаж байна. Бид нөгөөгцэн яраануудаар төдийгүй мөн түншлэн сайхан дуу хөгжмөр урамшуулагдлаа. Бидэнтэй дуу хөгжмийн авиаса хуваалцдаг тэднэр сүм маань ихээр ажиллагдсан билээ. Найрал дуучид дуулал болгон өнгөрсөн хоёр хоногт маш сайн байсан. Бид таныг хайрлах хайраа танарт илэрхийлье. Бас оролцсон тэд гэрт хараа үзүүлье. Бидний харт ерөнхийлөгч Гордон Би Хингли нас эцэлснээс хойш энэ хоёр сарын туршид би таныг миний төлөөх залбирлыг мэдэрсэн бөгөөд мөн дэмжигдсэн, мөн ивэгдчихлээ. Мөн дахин би таныг дэмжин бадалсан саналд тань талархаж байна. Энэ хожмын өдрүүд дэх сайн мэдээний сэргээлт хийгээд энэ миний амьдралд ямар чухал зүйл байсны төлөө би талархлаа бүрэн дүүрнээр илэрхийлж чадахгүй байх. Бид аврагчийг дагаж мөн түүний сайн мэдээний зарчмуудыг мөрчнөр бид нар бүгдээрээ нөлөөлөгдөж мөн төлөвлөгддөг билээ. Эцэг эхчүүд та нарт хандаж хэлэхэд өөрсдийн хайраа хүүхдүүдтэй үзүүлж байгаарай. Та нарт тэдэндээ хайртайгаа мэднэ. Гэхдээ тэд нар ч гэсэн түүнийг мэдж байхад анхаараарай. Тэд нар маш эрхэм үн цэнтэй. Тэдэнд түүнийг мэдүүлээрэй. Өдөр бүр тэдний хэрэгцээг хангаж байхдаа мөн эцэг эх болсноор зайлшгүйгээр тулгардаг бэрхшээлүүдийг авж үзэхдээ Тэнгэрлэг эцгийнхээ нэрийг дуудан залбирч байгаарай. Та нарт байгаагаас илүү мэрэгэн ухаан хүүхдүүддээ өсгөхөд тань хэрэгтэй шүү. Дэлхийн ертөнцид муу зүйлсийн эсрэг баттай зогсч хүн чадханха хэрээр зарилгуудыг сахдаг гайхамшигт залуу үеийнхтэй бид сайшаан магтъя. Арын сүмд орох хэрэгтэй тэдэнд биал болохоор олон явж байхыг зөвлөж байна. Тэгж чадвал гэр бүл болон гэрлэлт тань бэхжихэд туслах болно. Нэг нөгөөдөө найрсаг хандцгааж, нэг нэгийнхээ хэрэгцээг ухаарж, мөн тэр талд нь туслахыг хичээж байцгаая. бидний тусламж хэрэгтэй тэднийг. Тэд нь дэлхийн хаан байлаачсан тэднийг ивэхэд тусламж агаасай. Би та нар бүгдийн дээр Тэнгэрийн ажлуудыг дуудъя. Би ингэж залбирч байна. Энэ ажил бол үнэн шүү гэж гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Our Father in heaven, our hearts are full for the privilege of being eyewitnesses and seeing the power of the Lamb of God descend upon the saints across all of the earth, as we've seen the prophetic mantle fall upon thy servant, President Thomas S. Monson. Please bless and protect him and his counselors, and will the affection and compassion we have felt this day strengthen us.
Бидний өмнөдийн сонссон зүйлүүдэд дамжуулан өөрсдийг хүчрүүлж үйлч.
Тэний
агуу ажлыг чинь үзэсгэлэн хүчээр биднийг ажиллаа гэж гуйж Иесус Христийн нэрээр амин.
This has been a broadcast of
Jesus Christ's Hajmin Guiying Gentnüdiin Sumin Jil Tutmin 178 дах ерөнхий чуулган байлаа. Яраг үгэгчдэг сүмийн ерөнхий эрх мэдэлтнүүдээс болон ерөнхий удирдагчдаас сонгосон юм. Мормон 50 Act-ийн найрал дуучид дуугдуулж өгсөн билээ. Bonneville Communication-ийн энэ нэвтрүүлгийг олон нийтэд үйлчилгээ болгон нэвтрүүлсэн юм. Энэ нэвтрүүлгийг бичгийн зөвшөөрлөгөөр дахин нэвтрүүлэх хулбар хийх, бичлэн болон өөр бусад аргаар хэрэглэхийг хориглоно.